რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, უსმენთ რადიო თავისუფლებას. იწყება თავისუფლების დილა, შესაბამისად მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით. მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
დირომშვიდობისა, მოგესალმებით. პარასკევია, სამუშაო კვირის მიწურული, 6 ნოემბერი არის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გისურვებთ იმასაც, რომ უქმებმა ჩაიაროს ნაყოფიერად და სასიამოვნოდ გავატაროთ შაბათი და კვირა.
ახლა შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მისამართი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ჩვენს თბილისის ბიუროში მომზადებული ნებისმიერი მასალის მოსმენა მოგინდებათ, ან გადაცემის ღურებას გადაწყვეტთ, მაშინ უნდა აკრიფოთ სწორედ ეს მისამართი და იქ დაგხვდებათ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება.
ეხლა კი დრო დადგა იმისა,
ეხლა კი დრო დადგა 8 საათსა და 1 წუთზე, რომ ახალებს მოუსმინოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლებამოსილება შეუჩერდათ კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებითი მმართველებად დაინიშნენ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დირექტორი რევაზ საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა 2 დროებითი მმართველი ბიზნესმენი კიბარ ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 6-3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავიორის წილის 100%. რუსთავიორის გენერალური დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რამდენიმე საათის წინ საგანგებო ბრიფინგზე მოსამართლე ურთმელიძის გადაწყვეტილება შეაფასა. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მის შეფასებას.
მეგობრებო, საქართველოს მოქალაქე, მე ხალხი მიჭირავს 1 საათში დაწერილი 17 გვერდიანი განჩინება მოსამართლე წოდებული ზონდერის თამაზ ურთმელიძის. არ მოგიწევთ მისი 17-ე გვერდის საკითხო. ამ განჩინებას აქვს სულ 2 სიტყვიანი შინაარსი: დიქტატურა და დამპყრობა. საქართველო იმყოფება ჭკუიდან გადამწდარი რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის ქვეშ. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ურთმელიძე და კარგად უნდა გააცნობიეროთ ლიანად საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემა. საქართველოში დაასრულა ის მინიმალური დემოკრატიის ნიშნებიც კი, რომელიც ამ ქვეყანას ჰქონდა. საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ სიტყვის თავისუფლება, საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ დემოკრატია ამ ქვეყანაში, სასამართლო ხელისუფლება, საერთო სასამართლოების გულისხმობა. ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით მოკლა საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა. სრულიად გამორიცხული გახდა ნებისმიერი შესაძლებლობა ჩვენი ევროინტეგრაციული პროცესების. რა ვიზალიბერალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მალე არც ერთ ფორუმზე აღარ გვეყოლება ჩვენი წევრიც კი, რომელიც საქართველოს სახელით ვისაუბრებს.
როგორც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, იურისტები მოითხოვენ იმ მუხლის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მიიღო ტელეკომპანია რუსთავიორი საკონსტიტუციო სასამართლოს სავარაუდოდ დღეს მორიგის სარჩელით მიმართავს. ეხლა კი სხვა ახალ ამბებსაც გადავალოთ. თვალი, მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართული ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. საქართველო იყო და არის კარიბჭე ევროპასა და აზიას შორის და მზად ვართ გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები და თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, შეხვედრაზე გლობალური მნიშვნელობის სხვა ისეთი საკითხებზეც ისაუბრეს, როგორც რეგიონის სტაბილურობა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. ალიევმა ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არა მხოლოდ საკუთარი თავი დავაკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც. ალიევის ამ განცხადების ფონს ქმნის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცეპრემიერ კახი კალაძის მიერ ბოლო ხანს გამოთქმული შეფასება, რომ აზერბაიჯანს არ გააჩნია საქართველოსთვის გაზის დამატებითი მოცულობის მოწოდების შესაძლებლობა და დიდწილად სწორედ ეს განაპირობებს საქართველოს მოლაპარაკებას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან. ალიევმა 5 ნოემბერს თბილისში აღნიშნა ასევე, რომ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრისას განიხილეს ენერგეტიკური და სატრანსპორტო პროექტი თავისუფლების. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემების მიუხედავად საქართველო ისევ რჩება სატრანსპორტო ფუნქციის ერთგულად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:05 შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 10:00-მდე გრძელდება. შესაბამისად ძალიან მოკლედ გვინდა იმ ამბების შესახებ გითხრათ, რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში იქნება საუბარი.
სუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. ჩვენ ამ თემას უფრო ცვლად გავშლით ჩვენს გადაცემაში.
უცხოელებმა დააკმაყოფილა გიბარხალვაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2 ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდან, სადაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი პროექტების პრეზენტაცია მოიწყო.
რუსთავი 2 შენობიდან ჩვენ გვექნება ჩართვა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე სწორედ იქ გაემგზავრება დღეს დილას. ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ბევრი სხვა მიმომხილველები. ცხადია ჩვენს განცემაში იქნება ბევრი მუსიკა, მუსიკალური ამბავი, ვიქტორინა, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ტრადიციულად არის ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის განცემაში. ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად 10:00-მდე. ახლა კი თქვენი ყურადღება გვინდა მივაქციოთ დღის მთავარ მოვლენას. რუსთავი 2-ის საქმეს გულისხმობთ. ურთქმელიძემ, მოსამართლე ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბარხალვაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია. გადაწყვეტილება მოსამართლის დასკვნის შესახებ გუშინ გვიან ღამით გახდა ცნობილი. შესაბამისად საღამოს დაიწყო მობილიზება რუსთავი 2-ის გულშემატკივრებმა, პოლიტიკოსებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა შენობასთან. მოსამართლე ურთქმელიძის საქმეზე ქიბარხალვაში რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ რაც გამოქვეყნდა, მას შემდეგ განჩინება, რომელიც საკმაოდ სქელტანიანია, მეხუთე მუხლში მიუთითებს, რომ შეპოსეს ამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მართველად დაინიშნოს დავით დვალი და რევას საყევარიშვილი. დავით დვალი რუსთავი 2-ის ერთ-ერთი მფლობელთაგანია, რევას საყევარიშვილი რომ კი ეკონომიკური ჟურნალისტია, რომელიც იმედის გენერალური დირექტორი გახლდათ. ურქმელიძის განჩინების მე-6 პუნქტის თანახმად დვალმა და საყევარიშვილმა უფლებამოსილების განხორციელება განჩინების გამოქვეყნების დღესვე, ანუ გუშინდელი თარიღით 5 ნოემბრიდან უნდა დაიწყონ. მე-7 პუნქტით მოსამართლე ურთქმელიძემ რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას უფლებამოსილება შეუჩერა. ურთქმელიძე განჩინებაში ასევე წერს დროებით მართოს განემართოს, რომ თუ ისინი არ შეასრულებს საწარმოს კეთილსინდისიერად მართვის მოვალეობას, იგი საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ვალდებულებისათვის პასუხსაგებს მთელი თავისი ქონებით პირდაპირ და უშუალოდ. აქვე განჩინებაში ნალაპარაკია იმაზე, რატომ გახდა საჭირო ამ განჩინების გამოტანა. არსებობს საფრთხეც, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის თანამშრომელთა კონცენტრაცია და საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილი იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არამხოლოდ უარყოფითად აისახება საწარმოს რეიტინგზე და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ ჩექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება ხელისუფლება იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესის სადარაჯოზე. არსებული მართლობის პირობებში მედიის მიერ ამ დანიშნულების შესრულება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ვკითხულობთ განჩინებაში. განჩინების გამოქვეყნებას მოყვა ბევრი კითხვის ნიშნები იმის გამო, რომ რამდენიმე დღის წინ მანამ სანამ საქალაქო სასამართლო გამოიტანდა თავის დასკვნას, თავის განაჩენს, საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღო საქალაქო სასამართლოს რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით, მისი აღსრულება არ უნდა მომხდარიყო. შესაბამისად გუშინ საღამოს ის მოდა საუბრები იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება არის არაკონსტიტუციური და არხის გულშემატკივრები და არხის თანამშრომლები ფიზიკურადაც კი შეეცდებიან და იცვან არხი იმისათვის, რომ მოვლენები არხი და ზოგადად ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია იმისათვის, რომ მოვლენები კონსტიტუციის ფარგლებში ჩადგეს, იმისათვის, რომ გავიხსენოთ რა უსწრებდა, რა გადაწყვეტილება უსწრებდა წინ ამ კონკრეტულ განჩინებას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჭიმჟე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც სამი დღის წინ არის მომზადებული, სწორედ მაშინ, როდესაც საქალაქო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება გიბარხალვაშის სარჩელის დაკმაყოფილების შესახებ. მოვისმინოთ ჭიმჟე რეხვიაშვილის სიუჟეტს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად არასრული 3 საათი დასჭირდა.
გამოდის შეფასება სამართლებრივი ორგანოების დავიობის პარტნიორების ლევან კარამაშვილის 22%-ის, გიორგი კარამაშვილის 19%-ის, შეფასება ელექტრონიკის საქართველოს 51%-ის.
მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით გაუქმდა რუსთავი ორის პარტნიორების ლევან ყარამანიშვილის 22%-ის, გიორგი ყარამანიშვილის 18%-ის, ტელეკომპანია საქართველოს 51%-ის და ნინო ნიჟარაძის 9%-ის წილების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის 60%-ის წილის მესაკუთრედ ცნობილი იქნა ქიბარ ხალვაში და 40% წილის მესაკუთრედ ხალვაშისვე დაფუძნებული პანორამა. მოსარჩელე მხარის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, მოსამართლემ 7 მოთხოვნიდან დააკმაყოფილა მხოლოდ 2.
ეს ორი მოთხოვნა არის, კერძოდ გარიგებების ბათილობა, ხელშეკრულებების ბათილობა შეფესე გეოტრანსთან და შეფესე საქცემენთან და ამის შედეგად მეორე მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, რომლის მიხედვითაც დღევანდელი მესაკუთრეების საკუთრების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესტრში წილების მესაკუთრე 60% წილის მესაკუთრე ნაღების ხიბარ ხალვაში, ხოლო 40% მესაკუთრე მისი კომპანია შეფესე პანორამა.
მოსამართლის გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი 2006 წლის 17 ნოემბერს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომლებითაც ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი 28% გადაუფორმა კომპანია ჯეოტრანს. ასევე ბათილად იქნა ცნობილი ამ კომპანიასა და პანორამას შორის გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლითაც ქიბარ ხალვაშმა დათმო რუსთავი 40%. სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას მოპასუხე მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა მოსამართლის ტენდენციურობასა და საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე, რომ სინამდვილეში გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, ხოლო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ გადაწყვეტილება იურიდიულად გააფორმა. თუმცა ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, მოპასუხე მხარე არ აპირებს ბრძოლიდან გასვლას და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება.
მოხდა ზუსტად ის, რასაც ველოდით. დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა, გაფორმდა დიქტატურა, რომელსაც საფუძვლად უდევს უსამართლობა, უკანონობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებზე დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბარ ხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარ ხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას.
მოპასუხე მხარის კიდევ ერთი ადვოკატის, თამთა მურადაშვილის თქმით, საავტორო უფლებების ნაწილში სასარჩელო მოთხოვნები იყო სრულიად უსაფუძვლო და ეს გაკეთდა იმიზნით, რომ საქმე მოხვედრილიყო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძესთან.
დღეს ამ გადაწყვეტილებით ეს დადასტურდა, რომ ქიბერ ხალვაში არანაირი ინტერესი არ ქონდა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობას და კომპანიის ქიბერ ხალვაშისთვის მიკუთვნებას, პირებთ, რომ გავასაჩიროთ ეს გადაწყვეტილება მეორე ინსტანციაში და თუ საჭირო იქნება შემდეგ მესამე ინსტანციაშიც. სააპელაციოში არის სამი მოსამართლე, ვფიქრობ სამი მოსამართლე უფრო სერიოზულად იმსჯელებს და არ იქნება იმედი გვაქვს ასეთი დაჩქარებული წესით.
გადაწყვეტილების გამოცხადებას წინ უძღვის გამოსულიყოდა მხარეების შემაჯამებელი სიტყვები და 1000-წუთიანი რეპლიკები. სასამართლო დარბაზიდან გამოსულმა კიბარხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ მოსარჩელი მხარის არგუმენტები იყო დასაბუთებული ფაქტებით გამაგრებული და არსებობდა ყველა მტკიცებულება იმისათვის, რომ სასამართლოს დაეკმაყოფილებინა მათი სარჩელი. რაც შეეხება ოპონენტების არგუმენტებს, ამასთან დაკავშირებით პაატა სალიამ თქვა:
ძირითადად ისინი ყურადღებას ამახველებენ იმაზე, რომ ექსპერტიზის დასკვნა ემყარება ყალბსაბუთს, რაც არასწორია, და ემყარებიან ასევე კეთილსინდისიერების საკითხს, რომ ისინი არიან კეთილსინდისიერი შემძენები და მოქმედებს რეესტრის ჩანაწერის უტყუარობის პრეზუმცია. თუმცა ჩვენს მიერ მათი კეთილსინდისიერების საკითხი არის სადავოდ გახდილი, საქმეში არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც საეჭვოდ ხდის მათ კეთილსინდისიერებას, და ამ შემთხვევაში მათზე წარი კისების თვითი ისევე როგორც ჩვენზე, რომ ისინი წარმოადგენენ კეთილსინისიერ შემძენებს. თუმცა მათი კეთილსინისიერების დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი საქმეში წარმოდგენილი არ არის.
გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ კომენტარი გააკეთა რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომლის თქმითაც რუსთავი 2-ს ასევე გასაჩივრებული აქვს საქალაქო სასამართლოს ის გადაწყვეტილებაც, რომლის შესაბამისად რუსთავი 2-ის ქონებასა და ანგარიშებს ყადაღა აქვს დადებული.
ჩვენ არ მივცემთ არავის შესაძლებლობას, რომ ფინანსური პრობლემების გამო დავიხრჩოთ ის შედეგი მივიღოთ, რაც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, და ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესში უკვე დამარცხებულია, მანიცმია როგორც მორალური ზარალი ამ ყველაფრისგან, მისი რეპუტაცია განულებულია და დანგრეულია, მიწასთან არის გასწორებული მისი საერთაშორისო რეპუტაციაც, მაგრამ მან ასევე იწვნია პრაგმატული ზარალი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მეშვეობით, მას თავისი რეიდერული შემოვარდა რუსთავიორში არ გაუვიდა, როგორც მინიმუმ არჩევნებამდე ჩვენ ამ პროცესებს აუცილებლად გავჭიმავთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჩვენ ამ ქვეყანაში ვეღარ ვიხილავთ, და რუსთავი 2-იც სასამართლოც თავისუფალი სიტყვაც და ქვეყანაში დემოკრატიაც იქნება უსაფრთხო დემოკრატიული ძალების ხელში.
კიბარ ხალუბაშმა რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი 2015 წლის 4 აგვისტოს შეიტანა. გარდა იმ საკითხებისა, რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა, ბიზნესმენი რუსთავი 2-ისგან ასევე მოითხოვდა ფულად კომპენსაციას და ინტელექტუალური საკუთრების დაბრუნებას რუსთავი 2-ის ლოგოსა და რამდენიმე პროექტის სახით. აქვე უნდა ითქვას, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში ვერ შევამყისიერა იმის გამო, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით შეაჩერა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის მოქმედება, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებელ აღსრულებას ეხება და რომლის არაკონსტიტუციურად ცნობასაც მას ტელეკომპანია რუსთავი 2 და ტელეკომპანია საქართველო თავიანთ სარჩელში თხოვდნენ.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ რამდენიმე დღის წინ მომზადებული სიუჟეტი, და ეხებოდა სწორედ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას რუსთავი 2-თან დაკავშირებით. და როგორც თქვენ სიუჟეტის ბოლოს მოისმინეთ, აქაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას არ უნდა მიიღო საქალაქო სასამართლოს, მისი აღსრულება გამომდინარე იქიდან, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო შესაძლო გადაწყვეტილება არ იქნებოდა შესაძლებელი, თუმცა მიუხედავად ამისა გუშინ 5 ნოემბერს გვიან საღამოს გამოქვეყნდა გადაწყვეტილება განჩინება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსამართლე ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბერხალვაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა ამ გადაწყვეტილების მიხედვით. არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია. გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში რუსთავი 2-ის შენობასთან იმყოფებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ტელეკომპანიის გულშემატკივრები, პოლიტიკოსები, გამოქვეყნდა განცხადებაც, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა გააკეთა გამოტანილ დადგენილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოკლედ წაგიკითხოთ ნაწყვეტები ამ განცხადებიდან. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ ბოლოდროინდელი გამიზნული თავდასხმები რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ რეალურად მისდათ ისახავს მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას. გარდა ამისა, განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ რუსთავი 2-ის როგორც კრიტიკული არხის შენარჩუნება ქართული დემოკრატიისთვის უმნიშვნელოვანესია, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. განცხადების ავტორები არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, დემოკრატიული ინსტიტუტი, მედია განვითარების ფონდი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, ატლანტიკური საბჭო, ბალტიისა და შავი ზღვის ალიანსი, სამოქალაქო განათლების ფონდი და სხვები. ასევე განცხადებებს აკეთებდნენ რუსთავი ორისა, როგორც გენერალური დირექტორი, ჩვენ მის განცხადებას განცხადების დასაწყისში მოუსმინეთ, ასევე სხვა ჟურნალისტები, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს მოუსმინოთ ზალუდუმაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, სადაც ის მის საქმიანობის შესაძლო გაგრძელების შესახებ საუბრობს.
რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში შეიძლება რუსთავი ორი გაითიშოს. გაითიშოს მეგულისმობ იმას, რომ შეიძლება დაიცალოს ხალხისგან და შემდეგ აქ მოვიდეს სულ სხვა ხალხი, სულ სხვა სარედაქციო პოლიტიკით და სულ სხვა კურიერ შეხედავთ თქვენ ყოველ საღამოს 9 საათზე. ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება თუ იმას უნდა, შეუძლია უყუროს კურიერს, ოღონდ ეს კურიერი იქნება სრულიად განსხვავებული და არა ისეთი, რომელსაც თქვენ წლების მანძილზე ხართ შეჩვეული. ეს შეიძლება აღარ იყოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას, ვიმუშავებთ ბოლო წვეთამდე, ბოლო საათამდე, ვიდრე ამის საშუალება გვიქნება, რომ ეთერში ვიყოთ. და პირობას ვიძლევი, რომ ჩვენ კიდევ დიდხანს ვაპირებთ აქ მუშაობას. მადლობთ.
ეს იყო ზალუდუმაშვილის მიერ გუშინ საღამოს გვიან ღამით გაკეთებული განცხადება ურთმელიძის მიერ გამოდანილ განჩინებასთან დაკავშირებით. გეტყვით იმასაც, შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ განჩინების მიხედვით უკვე დანიშნულია რუსთავი ორის დროებით მმართველებად დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი. რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე ამბებს ჩვენ გადაცემის განმავლობაში ისევ მიუბრუნდებით. დღეს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა სწორედ რუსთავი ორის შენობიდან გვექნება. შესაბამისად თვალს ვადევნებთ მიმდინარე მოვლენებს და აუცილებლად გამცნობთ ყველაზე მნიშვნელოვან ლოვანი ამბების შესახებ. ახლა კი მცირეოდენი განტვირთვისთვის და იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა გველის დღეს, მოსმინოთ ამინდის პროგნოზს.
ბათუმში გუშინდალის მსგავსად უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება. სოხუმში 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება და დღეს უღრუბლო და უნალექო იქნება. 18 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში. აზურგეთში გუშინდალთან შედარებით აგრილდება და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიწევს. ლენტეხში კი დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში კვლავაც 16 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტესად უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. გორში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ისევ მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო გველოდება თბილისში. სიღნაღში 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ძირითადად უღრუბლოცა და 17 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ყვარელში 18 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები.
8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ რეგიონში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ქუთაისში, სადაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი პროექტების პრეზენტაცია მოეწყო. უფრო ვრცლად პროექტის შესახებ გვეთყვის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი.
ევროკავშირის მიერ 2015-17 წლებში განსახორციელებელი პროექტების პრეზენტაცია აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ევროკავშირის პრიორიტეტული მიმართულებებია აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირება. შეხვედრის ორგანიზატორებმა საზოგადოებას ორი პროექტი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება და საქართველოში აგრობიზნესის ფორმალური არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების განვითარება წარმოადგენს. აღნიშნულ პროექტებს ევროკავშირთან ერთად ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი და ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში ახორციელებს. როგორც განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელმა ლიკა კილაძემ აღნიშნა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასახმარებელი პროექტების ბიუჯეტი 317.981 ევროთი, ხოლო აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება 510.500 ევროთი განისაზღვრა.
პროექტის შეზღუდული შესაძლებლობების მომენტი და პროფესიული განათლებისა და დასაქმების ხელ შეწყობა წარმოადგენს ჩვენი წინა ბორდების საპილოტო პროექტის ლოგიკურ გაგრძელებას. ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით აი წინა საპილოტო პროექტის მოდელის გავრცელებას მოახდენთ საქართველოს სხვა რეგიონებში, კერძოდ აჭარაში, კახეთსა და თბილისში, ასევე გავაძლიერებთ საქმის ცენტრს ქალაქ ქუთაისში და სულ მოსალოდნელია 260 შემოპირის დასაქმება მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში, ასევე გვექნება კომპონენტი სტაჟირების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით და 75 ბენეფიციარი გაივლის სტაჟირებას ადგილობრივ ბიზნესებსა თუ პოტენციურ დასაქმების ადგილებში და მთავარი რაც არის ჩვენ გავაგზელებთ აუცილებლად ადვოკატირების და ლობირების მიმართულებით მუშაობას როგორც ადგილობრივი ისე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე რათა სამართლებრივი გარემო იყოს უკეთესად მოწყობილი.
პროექტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 260 შეზღუდული შესაძლებლობის პირი ჩაერთვება. როგორც ლიკა კილაძემ თქვა, სამუშაოს მაძიებელთა დაინტერესება დიდია. სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში ამ დროისთვის დარეგისტრირებულია 159 ბენეფიციარი. როგორც ღონისძიებაზე მისულმა ირმა ბარაბაძემ გითხრა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემწყობი ფაქტორი მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის.
ფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან შეშმოპირების დასაქმება არის ყველაზე აუცილებელი თემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის დაუსაქმებელი და ეს ძალიან დიდ პრობლემას გვქმნის ჩვენ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. დასაქმებული ერთი 5-6 ადამიანი დაასაქმეს, მაგრამ ეტვით მოსარგებლები არცერთი არ არის დასაქმებული, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ დაასაქმებენ ეტვით მოსარგებლებს.
რაც შეეხება აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობ პროგრამას, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აგრობიზნესში დასაქმებული ყველა მხარისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ინფორმაცია შრომის ბაზრის შესახებ. ასევე დაგეგმილია უმუშევარი მოსახლეობის დაინტერესების გაზრდა აგრობიზნესის ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების საშუალებით. ევროკავშირის წარმომადგენელთა თქმით, იქმნება აგრობიზნესით დაინტერესებულთა ბაზები და იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი ექნება სახელმწიფოს შესაძლებლობას მისცემს გაიაროს გარკვეული სტაჟირებისა და გადამზადების პროგრამები. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ამ ორი პროგრამის ხანგრძლივობა 24 თვესია გათვლილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:26 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18:00 მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩვენ მუსიკას უნდა მოусმინოთ. მუსიკა კარგია, მეთმეტეს ეხა უყურებ და მე მგონი ლეან რაიმსი უნდა გავიდეს. ეს გოგონა მახსენებს იმ ფილმს, მხატვრო ფილმს გახსოვს ალბათ, 4 დაქალის გახსნილ ფაბს, სადაც კარგი რაღაცები ხდება და ესეთი თავისუფლება არის პრინციპში იმ ფაბში და უნდა გამოვთხდე რომ წლების წინ ამ ფაბის პოსტერებიც კი მქონდა ხოლმე სახლში იმდენად ვიყავი ეს ჩა.
მოთხი გოგონა რომელზე იყავი შეყვარებული თუ ყველა
სახელი ამახსოვს, მაგრამ ბოლოს რო გამოდიოდა ლეან რაიმსი და თავისი სიმღერით რომ ახურებდა ხოლმე იქაურ მისულ სტუმრებს, ეს კარგად მახსოვს და მეც მიხაროდა და ბედნიერი ვიყავი ხოლმე თავის დახურჯავდი და ფიქრობდი რომ ალბათ მეც იქვარი. კარგი ლეან რაიმსი
ის დრო ხუია სიმღერას ნახოთ, აბა როგორი სიმღერა აღმოჩნდება. Pro 10:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას ახალი ამბების მოსმენის დროა. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ტრადიციულად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის განცხადებით მოსამართლე თამას ურთმანიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლებამოსილება შეუჩერდა კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებით მართველობა დაინიშნა ტელეკომპანია მედის ყოფილი დირექტორი რევას საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავი 2-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მმართველი ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავი 2-ის წელს 100%. მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით კი მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. ასევე ბრიფინგზე განაცხადა ალიევმა, საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არამხოლოდ საკუთარი თავი დავაკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რთული სამხედრო ძალების კონცენტრაციას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბა გამოიწვია ტრაგედია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ სპორტული ამბების დროც მოვიდა. ნოთარ მაღლაკელიძე უკვე ჩვენთან არის. ოთო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი შედეგიანი თამაში ჩაატარა. სულ რაღაც 1 საათის წინ დასრულა მატჩი, რომელშიც ფაჩულიას კლუბი დალასი შარლოთ ჰორნეტს დაუპირისპირდა და 94-8 დამარცხდა. ზაზამ კი მოედანზე 25 წუთი და 40 წამი გაატარა და მორიგი ორმაგი დუბლი მიითვალა, რითაც თავის გუნდში საუკეთესო იყო. 14 ქულა ჩააგდო ფაჩულიამ 10-ჯერ მოხსნაბური ფარიდან და ამასთან ორი შედეგიანი პასიც გააკეთა. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა კახა ცხადაძემ კი 23 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც 2015 წლის სეზონის ბოლო ორი შეხვედრისთვის მოამზადებს. 11 ნოემბერს ქართველი ფეხბურთელები ტალინში ჩაატარებენ ესტონეთის ნაკრებთან ამხანაგურ მატჩს. 16 ნოემბერს კი ასევე ამხანაგურად სტუმრად ალბანეთს დაუპირისპირდებიან. ცხადაძის რჩეულთაგან 20 უცხოეთის ჩემპიონატებში მოთამაშე ფეხბურთელია, შესაბამისად მხოლოდ 3 წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის კლუბებს. ესენი არიან მცველები გიორგი ნავალოვსკი გორისტილიდან და ოთარ კაკაბაძე თბილისის დინამოდან და კიდევ ერთი დინამოელი ნახევარმცველი მათეც ინცაძე. მთავარი სიახლე კი ნაკრების განაცხადში ლუკა ჰუფნაგელის გამოჩენაა. ესაა 21 წლის ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში ამოთამაშე ფრაიბურგის წევრია. ლუკა ჰუფნაგელს დედა ყავს ქართველი და არჩევანი საქართველოზე წლების წინ შეაჩერა, როდესაც ასაკობრივი ნაკრების ფორმა მოირგო. 11 ნოემბერს კი სავარაუდოდ უკვე ეროვნულ გუნდშიც ექნება დებიუტი. ჰუფნაგელი ამპლუით ნახევარმცველია. მან კარიერა ბაიერნის საფეხბურთო სკოლაში დაიწყო. ამჟამად კი, როგორც გითხარით, ფრაიბურგში თამაშობს. გუნდის ძირითადი შემადგენლობის წევრად ითვლება და ბუნდესლიგაში და საბრძოლებლად იბრძვის. საქართველოს ნაკრები მომავალი თამაშებისთვის მოსამზადებლად 9 ნოემბერს ტალინში შეიკრიბება. მსოფლიო რეიტინგში კი ჩვენი ნაკრები ერთი პოზიციით დაქვეით და ფიფამ განახლებული რეიტინგ ცხრილი გუშინ გამოაქვეყნა და მასში საქართველოს 301 ქულით 111 ადგილზეა. შეგახსენებთ, ესაა გასული თვის შემაჯამებელი რეიტინგი. კახა ცხადაძის გასული თვის შედეგებია გათვალისწინებელი, უბრალოდ თორე შემაჯამებელი მთლიანად უფრო ადრინდელი თამაშებისაც არის. კახა ცხადაძის გასულმა გუნდმა ოქტომბერში ევრო 2016-ის შესარჩევი ეტაპის ორი მატჩი გამართა. კახა ცხადაძის შეგირდებმა დინამო არენაზე გიბრალტარს ანგარიშით 4-0 მოუგეს, ხოლო სტუმრად გერმანიასთან 1-2 დამარცხდნენ. მსოფლიო რეიტინგის უმთავრესი სიახლე კი ლიდერის შეცვლა პირველ ადგილზე გადაიდასვლა ბელგიის ნაკრებმა, რომელმაც უკან ჩამოიტოვა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანია. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევით საკვალიფიკაციო ტურნირი წაგებით დაიწყო თელავივში მიმდინარე ჯგუფურ ტურნირზე. ქართველი ხელბურთელები მასპინძელთან ისრაელის ნაკრებთან ანგარიში 19-27 დამარცხდნენ. საქართველოს ნაკრებში ყველაზე შედეგიანი იყო ჩიქოვანი, რომლის 8 დარტყმიდან 7-მა მიაღწია მიზანს, დათუკაშვილმა და ცხვილიძემ კი 3-3 ჯერ გაიტანეს. მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება და საქართველოს ნაკრების მეტოქე პორტუგალია იქნება, რომელმაც პირველ ტურში ესტონეთთან მატჩი ფრედ 28-28 დაასრულა. ისრაელი კი ესტონეთს შეხვდება ჯგუფური ეტაპიდან, პლეიოფში მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული ნაკრები გავა.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე. ოთარი, მომდენო საათში ჩემოგვიერთება სპორტის სიახლეებით. ახლა კი მარიამისგან გავიგებთ, თუ საიდან ეკნება დღეს ჩართვა და რა თემაზე. მარიამ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტია. მარიამ, მოგესალმებ კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის და მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დღეს რა თქმა უნდა წავალი იქ, სადაც ქართული მედიის და საზოგადოების ყურადღება ალბათ ყველაზე მეტად არის მიმართული გულისხმობ რუსთავიორის საქმეს. გუშინ ღამით, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა სასამართლოს გადაწყვეტილება, იქ მხარდამჭერებმა დაიწყეს შეკრება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავიორის მხრიდან არ გაკეთებულა განცხადებები და მოწოდებები მათი მხარდამჭერების და უბრალო მოქალაქეების მიმართ, რომ მისულიყვნენ და დაეცვათ რუსთავიორი. ესე როგორც იმისგან განსხვავებით, რაც ხდებოდა წინა შემთხვევებში, მანამ სანამ გარცვლდებოდა მიხეილ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას სატელეფონო საუბარი, მას შემდეგ ფარული საუბარი, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რუსთავიორმა გადაწყვიტა, რომ აღარ მოეწოდებინა თავისი მხარდამჭერებისთვის, რომ ისულიყვნენ და ასე გამოეხატათ თანადგომა არხის მიმართ. მაგრამ იქ იმყოფებიან არამხოლოდ გუშინ ღამით იმყოფებოდნენ არამხოლოდ უბრალო მოქალაქეები, არამედ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და საინტერესო რა ხდება ახლა იქ. და სწორედ ამის გასაგებად წავალ რუსთავიერის შენობასთან და მომდევნო საათში სატელეფონო ჩართვით მოგახსენებთ, თუ რა სიტუაციაა და რა ვითარება არხის ეზოში.
მაგრამ წარმატებებს გისურვებთ. გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში იყვნენ იქ შეკრებილი ადამიანები, მათ მანაწილმა ცხადია დატოვა ტერიტორია ამ დროისთვის, თუმცა იმედი გვაქვს და ნახოთ, გისურვებთ, რომ საინტერესო სპონდენტები მოძებნო და მართლაც შემთხვევის ადგილიდან მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს პირველი ინფორმაცია. მარიამის ჩართვა გვექნება მომდევნო საათში დაახლოებით 45 წუთზე, 9:45 წუთზე, ასე რომ აუცილებლად გვისმინეთ. თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების ეთერში 10:00-მდე გრძელდება.
ახლა კი ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაცლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. დევნილთა სამართველიდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლის რამდენჯერმე აღუწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა. როგორ გადაწყდება დევნილების ბედი კონკრეტულ დასახლებაში, ამის შესახებ თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. უბილოების ოჯახის დიასახლისის ლია ელიავას განმარტებით სახლი, სადაც ის ორ შვილთან და მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს, ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. დევნილთა სამმართველოდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლიც რამდენჯერმე აღუწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა.
დევნილთა კომიტეტიდან რომ მოვიდნენ, აღწერეს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, მაგრამ არაფერი შედეგი არ არის. ქულა მომივიდა ძალიან დიდი, ამას არ ველოდით და კი მიკვირს, რატომ მომივიდა. ესეთი პირობები მაქვს, მამაი გვერი ცხოვრობს ადამიანი, ჩვენ რო ცხოვრობ, ორი ბიჭები მყავს, სამი პენსიონერები ვარ, მეც პენსია მაქვს, ინვალიდობის პენსია მაქვს. ისეთი პირობა მაქვს, არ ვიცი როგორ თქვა, მას იხედავენ, მაგრამ ყურადღება ჯერჯერობით არავინ არ მოგვაქვს.
ჟურნალისტების კითხვაზე, თუ რატომ არ ეძლევა დევნილებს სოციალური დახმარება, ისინი მიზეზად კრედიტით შეძენილ ტელევიზორს და მაცივარს ასახელებენ, რის გამოც მათ საცხოვრებელ სახლს მაღალი ქულა მიანიჭა.
სოციალურად დაუცველთა სამსახურმა და არეგისტრონდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა იმყოფებოდნენ, არადა ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქვს და მე ვერ გებულობ ამაზე უფრო სიღარიბის ზღვარს მიღმა რა და როგორ მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდეს ადამიანები 22 წლის შემდეგ, როდესაც საცხოვრებელ ფარს ითხოვენ, რაც მათ კანონით ეკუთვნის.
იმავე ჩასახლების ეზოში მცხოვრები ჯეირან გუდაბანძის ოჯახს გაუსაზრდელი სიცოცხლებელი პირობების გამო 4 წლის წინ 2 და 4 წლის შვილი გარდაიცვალა. ამჟამად მას 2 მცირეწლოვანი შვილი ყავს და მიუხედავად მისი საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით სოციალური დახმარება არ ეძლევა. რადიო ათინათის კითხვაზე თუ რატომ არ ეძლევა ოჯახს სოციალური დახმარება, ჯეირან გუდაბანძე მიზეზად ევროკავშირის მიერ ნაჩუქარ აბეჭდს ასახელებს, რის გამოც სოციალურმა სამსახურმა მისი საცხოვრებელი სახლი მაღალი ქულები შეაფასა.
დახმარებას ვითხოვ, რომ მოგცეს ამ თავრება შესაძლებლობა. ვინაც გეპირება, რომ ბინები იქნება, რომ არის ეხლა გაკეთებული, რომ ბინები გადაგიყვანო. ამას ვითხოვ, ანდა არის კიდევ შემებები, სადღაც სადმებმ გადამეყვანონ ამ თავრებას, ამას ვითხოვ მე ზარაფი.
ზუგდიდის დევნილთა სამმართველოში ამ ოჯახების მდგომარეობა ცნობილია, თუმცა მათთვისაც გაუგებარია თუ რატომ არ ეძლევა დევნილებს სოციალური დახმარება. რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართით მათ უზრუნველყოფას, დევნილთა სამმართველოში განმარტავენ, რომ უბილავებისა და გუდაბანძების ოჯახებმა სააპლიკაციო ფორმა უკვე შეავსეს და ისინი უახლოეს მომავალში დაკმაყოფილდებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეშონიეს მოუსმინეთ ზუგდიდი და რეგიონის ამბების მოსმენა. თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 9 საათამდე, როგორც წესი, სწორედ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს ვუშვებთ ხოლმე იმისათვის, რომ წარმოდგენა გქონდეს, რა ხდება ადამიანები თვითონ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილიდან გუყვებიან ამბებს. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე ისეთი სრულყოფილი ამბები პირველ წყაროდან. ახლა კი 8:41 წუთი შესრულდა. მოუსმინოთ მუსიკას. მუსიკა კარგია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ესე დაძაბული მდგომარეობა ხოლმე განტვირთვის საუკეთესო საშუალებაა, ასე რომ მოუსმინოთ მუსიკას.
Finding ambition, but first, wait.
საოცრება არის ამ სიმღერის დასრულებისთანავე რომ არ მოგინდეს აფიშას გადაავლო თვალი.
დავარდე ხო სადმე დაგეგმოს
სასწრაფო სასწრაფო უნდა დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო მართლაც რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ სად როგორ და რანაირად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი დღე.
დღეს 19 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გაიხსნება თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი არტისტერიუმ 8/2015. ყოველ წელს არტისტერიუმი ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ აქტუალურ საკითხებს. 2015 წლის არტისტერიუმის თემა „რას ფიქრობ დღეს?“. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ რობერტ სტურუას სპექტაკლს „ასულნი“. მარჯანიშვილის თეატრის დისცენაზე შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი „ტიობელე და მისი დემონი“, რომლის რეჟისორი გოგა თავაძია. მცირე სცენაზე 20 საათზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი „სასიყვარულო ბარათები“, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ჩიქვინიძე და გია ბურჯანაძე თამაშობენ. 7 ნოემბერს საღამო 7 საათზე გალერეა „ნექტარი“ მასპინძლობს გამოფენას „ადამიანი, არქიტექტურა, გარემო“. კაზრეთში ადგილობრივმა სკოლის მოსწავლეებმა ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავეს ანალოგური ფოტოკამერით და საკუთარი გარემოსა და ხედვების ექსპოზიციას წარმოადგენენ გამოფენაზე. 7 ნოემბერს 18 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძე სახელობის ეროვნული გალერეა წარმოგიდგენს სამეულის ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლოვინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენას. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. კვირას 8 ნოემბერს 20 საათზე პანტომიმის თეატრი გეპატიჟებად საღამოზე სახელწოდებით „შუშის კედლის მიღმა“, რაც წარმოადგენს მედიტაციური ცოცხალი მუსიკის, პოეზიის, ბგერითი თერაპიის პრინციპების და საკრალური მოძრაობების სინთეზს. დასწრება თავისუფალია. ასევე კვირას 8 ნოემბერს თბილისი Alter Vision წარმოგიდგენთ დიდ საკონცერტო დარბაზში ბრიტანული გრემის ნომინანტი ჯგუფის The Tiger Lilies კონცერტს, რომელიც საღამოს 9 საათზე დაიწყება. ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ ფილარმონიის სალაროებში.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, აფიშას გადავავლეთ თვალი და ეხლა დრო არის რომ მუსიკალურ ამბავსაც მოусმინოთ. დიდი ხანი ფიქრობდი ვიზე ნუიყურებ ჩემ პოსტზე და რაღაცა შეკითხვაც დაგისვა.
კარგი დაუხუჯო თვალებს.
მაგალითად რას გეუნება ელა მარია ლანიელი ჩოკონორი?
ვიცი რაღაცა ესპანური სუნი მოვიდა.
კარგი, მოკლედ 7 ნოემბერს დაიბადა 1996 წელს პირველი სანამ მუსიკას მოვისმენ ხოლმე მე პირადად რაც მხდება ყურში ეს არის ან ჯგუფის სახელი ან თავად ხო ვინც ბღერის იმის სახელი და იქიდან გამომდინარე მე ჩემი ფიქრებით სანზღვრავ რამდენად გემოვნებიანი იქნება ან რა სტილი იქნება და რა ჟანრი იქნება
და ეს სახელი რომ გაიგონე
ეს სახელი რომ გავიგონე მართალი გითხრა არ მომინდა მოსმენა მაგრამ შემდეგ გავიგე სახელი ლორდი.
აჰა
და მივხვდი რომ შეიძლებოდა რომ რამდენიმე წუთი თავიდან დამეთმო ამ გოგონასთვის რომელიც 1996 წელს დაიბადა 19 წლის არის ხო? ხო, ახლა გახდება 19 წლის. 7 ნოემბერს. ეს
რაღაცა პატარა გოგოებს ამყარაკობს.
ბალავს დაბადების დღე ლორც. ახლა მივხვდი.
და ვინაიდან ხვალ ჩვენ ეთერში არ ვიქნებით, აბა ის არგებლე ხო? ცირო დღეს გქონდა საშუალება.
პატარა გოგოებს რატო? ხუში მიზე მქონდა, აღარ
მახსოვს. უიდით გოგოებს და ბიჭებზე კონფეტებს პატარა გოგოებს ვახარებ.
ახალ ზელანდიაში დაიბადა. ტაკაპუნაში დაიბადა და ტაკაპუნოებითაც ამაყობს თურმე რომ აი წარმოშობით ტაკაპუნიდან არის. ბავშვობიდანვე მიზან დასახული და დაინტერესებული იყო მუსიკით. თინეიჯერმა უკვე Universal Music-თან გააფორმა კონტრაქტი. პირველი დებიუტი შედგა 2013 წლის მარტში, როდესაც ოკონორმა გამოუშვა თავისი პირველი EP სახელწოდებით The Love Club. პროექტმა ჩარტებში მეორე ადგილი დაიკავა ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში. 2013 წელს ოკონორმა გამოშვა თავისი უკვე პირველი სინგლი Royals, სადაც ჩვენი გოგონა ასრულებს ვოკალს. სიმღერა საერთაშორისო ჰიტი გახდა, რომელმაც პირველი პოზიცია დაიკავა Billboard-ის ცხელ ასეულში. 1990 17 წლის მერე, არა, 1987 წლის მერე ლორდი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი, რომლის სინგლმაც ნომერ პირველი ადგილს მიაღწია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოგვიანებით იმავე წელს მან გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი სახელად Pure Heroin, რომელიც მისი ერთადერთი ალბომია ჯერჯერობით. ალბომმა ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში ნომერ პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომში მესამე პოზიციაზე განთავსდა. ალბომიდან კიდევ 4 სინგლი გამოსა იმავე წელს, მაგალითად Tennis Court, ასევე Team No Better და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლორდმა 2014 წელს დაწერა სიმღერა Yellow Flicker Beat ფილმისთვის შიმშილის თამაშები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საუნდტრეკი ამ შიმშილის თამაშების სერიებს შორის. ლორდზე ამბობენ, რომ ტრიპ ჰოპის ელემენტებიც აქვს მუსიკაში და როკისაცო, მაგრამ რა ვიცი, მე ჩემი აზრით ესეთ გემოვნებიანი პოპ შემსრულებელი არის, რომელიც ეს გემოვნებიან პოპ მუსიკას აკეთებს და ძალიან წარმატებითაც თავის რაღაც ეს მანერული გამოსვლებითა და ძალიან კარგი პერფორმანსებით ერთი ორად უფრო ეფექტურს
ხდის
თავის ნამღერს.
მე მგონია, რომ ესეთ ფრაზებს, აი ტრიპ ჰოპის ელემენტები აქვს და რაღაცა სოულის ჟღერა და ბადადებს, ისეთ შემთხვევებში იყენებენ ხოლმე პოპ მუსიკოსების აღსაწერად, რომ აი რაღაცა ისეთი ჰიპსტერების გულიც მოიგო, რომლებიც მხოლოდ პოპ მუსიკოსებს არ უსმენენ. და აი თუ იქნებ ალბომს, აი ტრიპ ჰოპის ელემენტიც არის და რაღაცა გასდევს, აი თუ ტრიპ ჰოპია, მაშინ მეც მოუსმენ და ამიტომ ორჯერ მეტი უსმენ.
ტრიპ ჰოპს თუ თან მოყვება როკი ხო საერთოდ?
ხო, აი წარმოიდგინე, სამი სეგმენტი უკვე შედია და პლუს ახალგაზრდა გოგო, რომელიც მართლა კარგი პოპ მუსიკოსია და ამიტომაც იყო ბილბორდის სათავეებში და ჩარტების სათავეებში.
მოუშინოთ ახლა ჩვენ ლორდს, რამდენი წლის ყოფილა ხო, ხვალ გახდება 19 წლის და წინასწარ უულოცავთ დაბადების დღესაც. Rosati Dormots da Texmatis Utishesul that Pelicis Droid, da Titmisatis Mitzurus, as a Apishats Kiara da Victorina Suitamashut. Home Victorians as a Biar Salian Marti, a Hotchuan Movisment Minishnebus. Da ის ვინც პირველი გამოიცნობს და სწორპასუხით დარეკავს ნომერზე 298-327 საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00 არ გვეწყება და საერთოდ 7:00 არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. 298-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს ვიქტორიანში კიდევ ერთი სპორტსმენის გამოცნობას შევეცდებით. 17 თებერვალს 1963 წელს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი, ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყოფილი მოთამაშე, რომელიც ამჟამად შარლოტ ბობკეტსის მთავარი მფლობელია. მან 1980-დან 90-იან წლებში აქტიური როლი ითამაშა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პოპულარიზაციაში მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ასევე შეძლო ამ პერიოდის განმავლობაში ჩიკაგო ბულსის ისტორიაში 6 NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. მე მგონია, რომ როდესაც აი კალათბურთზე არის საუბარი, რაც უნდა დილეტანტის დონეზე იცოდე ეს სპორტი, აი ეს სახელი და გვარი მაინც გაქვს მოსმენილი სადმე და რაღაცა ფილმიც შეიძლება ქონდეს ნანახი ამ ადამიანის მონაწილეობა ჩემ ბავშვობას მახსენებს კიდე თავისი ანიმაციური გმირებით.
298 შეიძლება დაგეთახმო სანამ ნომერს გამოაცხადებ, ნომრო კალათბურთის სწორი დილეტანტის დონეზე ვიცი, თუმცა ამ კონკრეტული სპორტმენის გვარი და სახელი გაგონილი მაქვს ნამდვილად, ასე რომ ჩვენს მსმენელებს მინდა დავაიმედო, რომ ადვილია მისი გამოცნობა და იმ შემთხვევაში თუ ერთი მინიშნებით არა მომდევდო საათში, ისევ შეესთავაზებ ხო მეორე მინიშნებასაც.
298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ უკვე მიხვდით, რომ კალათბურთელზეა საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენთან სტუდიაში და გადმოგეცემათ საჩუქრად თავისუფლების დღიურები, რომელიც თქვით. ახლა ხო, ჩვენ მსმენელებს უნდა შევახსენოთ ჩვენი საიტის მისამართიც, რადიო თავისუფლება წერტილიჯი გახლავთ. ასევე გვიპოვეთ Facebook-ში, თავისუფლების დილა უნდა ატვიფოთ Facebook-ის საციებო ველში, მოიწონოთ ჩვენი გვერდი, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, მოგვაწოდოთ თქვენთვის საინტერესო თემები, რომლებსაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებ და უფრო გავშლით ჩვენს გადაცემაში.
და საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილიჯი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 9:00 შესრულდა. თავისუფლების დილა აგრძელებს გადაცემას 107.4 FM. ახლა ჩვენ ახალ ამბებს გადავალოთ თვალი, ხომ 9:00 შესრულდა და შემდეგ უკვე განმავლობთ ჩვენი რუბრიკების მოთხრობას მსმენელებისთვის. ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმენიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლება მოსილება შეუჩერდათ კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებით მართველებად დაინიშნენ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დირექტორი რებას საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მმართველი ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავიორის წილის 10%. რუსთავიორის გენერალური დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რამდენიმე საათის საგანგებო ბრიფინგზე მოსამართლე ურთმელიძის გადაწყვეტილება შეაფასა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნიკა გვარამიას შეფასებას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ სხვა ახალი ამბების მოთხრობასაც.
საქართველოს მოკალ
მოქალაქეები. მე ხელში მიჭირავს 1 საათში დაწერილი 17 გვერდიანი განჩინება მოსამართლე წოდებული ზონდერის თამაზ ურთმელიც. არ მოგიწევთ მისი 17-ვე გვერდის საკითხვა. ამ განჩინებას აქვს სულ 2 თვიანი შინაარსი. დიქტატურა დამყარდა. საქართველო იმყოფება ჭუიდან გადამწდარი რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის ქვეშ. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ურთმელიცე და კარგად უნდა გააცნობიეროთ მთლიანად საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემა. საქართველოში დაასრულა ის მინიმალური დემოკრატიის ნიშნებიც კი, რომელიც ამ ქვეყანას ჰქონდა. საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ სიტყვის თავისუფლება, საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ დემოკრატია ამ ქვეყანაში, სასამართლო ხელისუფლება, საერთო სასამართლოების გულისხმობა. ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით მოკლა საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა. სრულიად გამორიცხული გახდა ნებისმიერი შესაძლებლობა ჩვენი ევროინტეგრაციული პროცესების. რა ვიზა ლიბერალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მალე არც ერთ ფორუმზე აღარ გვეყოლება ჩვენი წევრიც კი, რომელიც საქართველოს სახელით ვისაუბრებს.
როგორც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, იურისტები მოითხოვენ იმ მუხლის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მიიღო ტელეკომპანია რუსთავიორის საკონსტიტუციო სასამართლოს სავარაუდოდ დღეს მორიგის არჩევით მიმართავს. დღის სხვა ახალ ამბებსაც გადავალოთ. თვალი მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. საქართველო იყო და არის კარიბჭე ევროპასა და აზიას შორის და მზად ვართ გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები და თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, შეხვედრაზე გლობალური მნიშვნელობის სხვა ისეთი საკითხებზეც ისაუბრეს, როგორც რეგიონის სტაბილურობა. ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით, მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს, საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არამხოლოდ საკუთარი თავი დავიკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. ალიევის ამ განცხადების ფონს ქმნის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის მიერ ბოლოხანს გამოთქმული შეფასება, რომ აზერბაიჯანს არ გააჩნია საქართველოსთვის გაზის დამატებითი მოცულობის მოწოდების შესაძლებლობა და დიდწილად სწორედ ეს განაპირობებს საქართველოს მოლაპარაკებას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან. ალიევმა 5 ნოემბერს თბილისში აღნიშნა ასევე, რომ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას განიხილეს ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტები. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაციას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში, რადგან რუსეთს არ მიეცეს საშუალება გაკონტროლოს მნიშვნელოვანი ტერიტორიები კონფლიქტის ზონაში. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბმა გამოიწვია ტრაგედია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ისევ აგრძელებთ რუსთავიორთან დაკავშირებულ თემებზე საუბარს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე დილიდან წავიდა რუსთავიორის შენობასთან, რათა იქიდან შემოგთავაზოს ხალხის ხმა. მარიამის ჩვენთან სატელეფონო ჩართვაზეა და თავად გვეტყვის, ვინ არის მისი რესპონდენტი. მარიამ, მოგესალმებით.
მშვიდობის, ნასტასია. მე ვიმყოფებია ხოლმე რუსთავიორის ეზოში, სადაც რამდენიმე ათეული ადამიანი უკვე შეკრებილია. წინ მხარ თავის მხარდაჭერას და თანადგომას უცხადებენ რუსთავიორს და ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება ხოლმე საბჭოს ყოფილი მდივანი ბატონი გიგა პოკერია. ბატონი გიგა, მშვიდობის. როგორ რა გავლენას მოახდა ეს გადაწყვეტილება არხის მუშაობაზე და ზოგადად რა შედეგების მომტანი შეიძლება გახდეს ქვეყნის მმართველთა შესანიშნავი?
გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. მე მგონი ყველასთვის ნათელია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ივანიშვილის ნაბიჯი საკონცერტო სივრციდან უკვე ღია გასვლისა. ანუ პირდაპირ ვთქვა, რაც აბსოლუტური მონარქიისკენ გადაგული ნაბიჯია, რომ არ საკონცერტო სამართო მაინტერესებს, რაც რომელიმე თუნდაც ძალიან არაადეკვატური ინტერპრეტაციით კანონის ნორმები, უბრალოდ მე ესე მსურს და როგორც გინდათ ისე უზრუნველყავით ეს შედეგი. ამიტომ ჩვენი დიდ გამოწვევას რომელიც სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ჰქონდა, რომ არ უნდა მიეცეთ საშუალება ხელისუფლებას, რომ ის არხი დახუროს, უნდა წარმოწონს ახალში ჩაიგდოს. ბატონო უფრო ფართო გამოწვევა, რომელიც შეიცავს თავისუფლების სიტყვის თავისუფლებას და ზოგადი კონსტიტუციური წესრიგის საკითხი, რომელიც შუა საუკუნეებში დაბრუნების წესობა არის, რომ საკუთო სამართლის გუშინ მიიღო გაწოლება, მე დავავალებ ჩემს მარიონეტ მოსამართლეს და მოსარჩელეს ეგრეთ წოდებულს, რომ თქვენ უზრუნველყოთ ახლა ნებისმიერ ციფრით, ნომერ მუხლით იგივე შედეგის უზრუნველყოფა. აი ეს არის ვითარება, რომელიც არის ძალიან სახელმწიფო საქართველოს, სამთო ამას უნდა აღუდგეს საზოგადოება, არ რომელიმე პარტია, არ თუნდაც რუსთავი ორი, მხოლოდ არამედ ის საზოგადოება, რომელსაც უსრულოდ დაიცვას ჩვენი ფუნდამენტური უფლება, ჩვენი თავისუფლება და კონსტიტუციური წესრიგი. ეს არის პრინციპული საკითხი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონებიდან ასტასია.
მარიამ გიგას იქნებო კითხოთ სწორედ ამ კონსტიტუციურ წესრიგთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც განჩინება გამოქვეყნდა საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს არ არის მხოლოდ რუსთავი ორის პრობლემა, ეს არის ზოგადად ქვეყნის პრობლემა, ვინაიდან ის ცილდება საკონსტიტუციო სივრცეს და ზოგადად არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი. ამასთან დაკავშირებით რა კომენტარი შეუძლია გიგას რომ გააკეთოს?
ბატონო გიგა, თუ შეიძლება კომენტარი გააკეთოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. არსებობს მოსაზრება, რასაც ყოველთვის ახსნება, რომ განაჩენი, რომელიც მოსამართლო ურთმელიდან გამოიტანა, არამხოლოდ რუსთავი არის წინააღმდეგ, არის არაკონსტიტუციური, ზოგადად საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგ, აი ამასთან დაკავშირებით.
ხო, სწორედ ამას საუბრობდი, აქ აღარ არის საუბარი რუსთავი ორზე მხოლოდ, ანუ აქ იურისპრუდენციის შექმნის პრეტენზია, რომ საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილება არაფერს არ ნიშნავს და თავისთავად ის ინსტრუმენტიც, რომელსაც ის იყენებს, თავის თავდაყირა აყენებს მთელ საკანონმდებლო სივრცეს და თამაშის წესებს ფუნდამენტურად. სფეროში, კერძო საკუთრების და სფეროში, სიტყვის თავისუფლების დაკავშირებით და ზოგად დამოკიდებულებასთან, ახლა მოგეხსენებათ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, თუნდაც ახალგაზრდა დემოკრატიაში ისაც ხელისუფლებები ტრადიციულად მიდრეკლნი არიან, რომ სადონ კანონმდებლობის ინტერპრეტაცია ან სამართლებრივი სტრუქტურების გამოყენება თავის ინტერესებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ჩარჩოები არსებობს. საკონსტიტუციო სამართლო ასეთი კონკრეტული გადაწყვეტილებით არის, აი ასეთი ჩარჩო და აი ამ ჩარჩოდან გადის ეხლა ივანიშვილი თავის, იმიტომ რომ სურს, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და ამ ძალაუფლების შენარჩუნებაში მას ხელს უშლის ამ შემთხვევაში ინფორმაციის თავარწყაო რუსთავი ორი, თუმცა რუსთავი სამი წელიწადის არამედ რუსთავი ორს, არამედ ზოგადად საზოგადოების წინააღმდეგობას ის გვიცხადებს, რომ განუსაზღვრელი დროით საზოგადოების მანდატის გარეშე, საკონსტიტუციო ჩარჩოების გარეშე უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში. ეს ძალიან ფუნდამენტური საკითხია და არ ეხება მხოლოდ რუსთავი ორს. ეხლა იმაზე აღარ საუბრობ, რომ კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებულ ძალებთან მიმართებაში ეს გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღო უცხოელებმა, თავიდანვე ყადაღიდაწყებული, შემდეგ მისაკუთრება კიბერხალვაშისთვის ამ კონების მისაწვდომი, რომ 10 წლის წინ სხვა მესაკუთრეს იქამდე არსებულმა რამოდენიმე მესაკუთრემ ტრანზაქცია ჩატარა, ეხლა 10 წლის შემდეგ ადამიანი მიდის ბოლო მესაკუთრესთან და ეუბნება, რომ მე 10 წლის წინ ვერასო მომატყუა და ეხლა შემოდან, რომ ეს კატასტროფული პრეცედენტია ნებისმიერი მომავალი ბიზნეს დაავადებისთვის. ეს გადაწყვეტილებაც ეხლა ძროებით მართლის დანიშნულს, რომელსაც კანონმდებლობასთანაც ფორმალურად არანაირი შეხება არ აქვს, რა თქმა უნდა, იქნება კატასტროფული პრეცედენტი, თუ იქნება შენარჩუნებული. სწორედ ამიტომ და მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი კონსტიტუციას არაფერს არ აღგებს, რუსთაველის გადაწყვეტილება, რომ სამართლებრივი სივრცეში კიდევ სწადოს და გააგრძელოს ყველა რესურსის ამოწურვა, ანუ კიდევ ერთხელ მიმართოს საკონსტიტუციო სამართლოს, არის სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ სანამ საკონსტიტუციო სამართლო იმჟერებს, ჩვენი მოქალაქეების ვალია, რომ ხელი შეუშალოთ ამ ანტიკონსტიტუციური დრაკონული გადაწყვეტილების განხორციელებას.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა,
ძალიან დიდი მადლობა.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა.
დაგემშვიდობებით და შემდეგ წერტებში შევეცდები მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები რუსთავიასთან დაკავშირებით. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ შავგულიძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. მისი სუმარი იყო გიგა ბოკერია, რუსთავი ორის შენობასთან იმყოფება მარიამი და იქ აკვირდება მოვლენებს, რუსთავიასთან დაკავშირებულ მოვლენებს. მე მოკლედ შეგახსენებთ ამბებს, რომელსაც საუბრობთ. 3 ნოემბერს გამოქვეყნდა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ მოსამართლე ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბარ ხალვაშის მოთხოვნა და რუსთავი ორი გადავიდა მის მფლობელობაში. გუშინ 5 ნოემბერს გვიან საღამოს ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბარ ხალვაშის მოთხოვნა ტელეკომპანია რუსთავი ორს ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არხის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია. რუსთავი ორის წინააღმდეგ განჩინება გუშინ გამოქვეყნდა, როგორც უკვე გითხარით, 5 ნოემბერს გვიან საღამოს და განჩინების გამოქვეყნების შემდეგ უკვე რუსთავი ორის შენობასთან დაიწყეს შეკრება პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, უბრალო გულშემატკივრებმა. საუბარია იმაზეც, რომ არის განჩინება არაკონსტიტუციური, ვინაიდან 3 ნოემბერს გამოქვეყნებულ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც აღსრულება ნებისმიერ შემთხვევაში არ უნდა ყოფილიყო დაწყებული, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიეღო საქალაქო სასამართლოს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ განჩინებაში ურთქმელიძე მეხუთე მუხლში მიუთითებს, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დროებით მართველად დაინიშნოს დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი. დავით დვალი რუსთავი ორის ერთ-ერთი მფლობელთაგანია, რევა საყევარიშვილი კი იმედის გენერალური დირექტორი გახლდათ. ურთქმელიძის განჩინების მეექვსე პუნქტის თანახმად დვალმა და საყევარიშვილმა უფლებამოსილების განხორციელება განჩინების გამოქვეყნების დღესვე, ანუ 5 ნოემბრიდან უნდა დაიწყონ. მეშვიდე პუნქტით კი მოსამართლე რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორ კახა დამენიას უფლებამოსილებას უჩერებს. ურთქმელიძის განჩინებაში ასევე წერია, რომ დროებით მართოს უნდა განემარტოს, რომ თუ ის ან ისინი არ შეასრულებენ საწარმოს კეთილს ინდისიერად მართვის მოვალეობას, იგი საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ვალდებულებისთვის პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით პირდაპირ და უშუალოდ. ურთქმელიძე ასევე აღნიშნავს, უბრალოდ განჩინებაში ასევე აღნიშნულია, რომ აღსრულება უნდა დაიწყოს 5 ნოემბერს და საუბარია იმაზეც, რა გახდა განჩინების მიღების მიზეზი. ის აქ არის შემდეგი ახსნა, რომ ტელეკომპანიამ მიმდინარე პროცესს სასამართლოს გულისხმობს, უბრალოდ განჩინება კრიტიკულად აშუქებს ნაწყვეტს მოგიყვანთ განჩინებიდან. არსებობს საფრთხეც, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის თანამშრომელთა კონცენტრაცია საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილ იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არამხოლოდ უარყოფითად აისახება საწარმოს რეიტინგზე და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ შექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესის სადარაჯოზე. არსებული მართველობის პირობებში მედიის მიერ ამ დანიშნულების შესრულება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ეს იყო ნაწყვეტი განჩინებიდან, რომელიც გუშინ 5 ნოემბერს გამოქვეყნდა. განჩინებას მოყვა არასამთავრობო სექტორის მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსთავი ორის როგორც კრიტიკული არხის შენარჩუნება ქართული დემოკრატიისთვის უმნიშვნელოვანესია, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. და აქვე ამავე განცხადებაში, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა გააკეთა, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ ბოლოდროინდელი გამიზული თავდასხმები რუსთავი ორის წინააღმდეგ რეალურად მიზნას ისახავს მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას. გუშინ განცხადება გააკეთა ზაალუდუმაშვილმაც, რუსთავი ორის დირექტორის მოადგილემ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზაალუდუმაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებენ რუსთავი ორის თანამშრომლები.
რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში შეიძლება რუსთავი ორი გაითიშოს. გაითიშოს, მე გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება დაიცალოს ხალხისგან და შემდეგ აქ მოვიდეს სულ სხვა ხალხი, სულ სხვა სარედაქციო პოლიტიკით და სულ სხვა კურიერს შეხედავთ თქვენ ყოველ საღამოს 9 საათზე. ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება თუ იმას უნდა, შეუძლია უყუროს კურიერს, ოღონდ ეს კურიერი იქნება სრულიად განსხვავებული და არა ისეთი, რომელსაც თქვენ წლების მანძილზე ხართ შეჩვეული. ეს შეიძლება აღარ იყოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას. ვიმუშავებთ ბოლო წვეთამდე, ბოლო საათამდე, ვიდრე ამ საშუალება გვხდება, რომ ეთერში ვიყოთ. და პირობას ვიძლევი, რომ ჩვენ კიდევ დიდხანს ვაპირებთ აქ მუშაობას. მადლობთ.
ეს იყო ზაალუდუმაშვილის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადება. ჩვენთან ახლა სატელეფონო ხაზია მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, რომელსაც გვინდა ვკითხოთ რუსთავი ორთან დაკავშირებით. ბატონო ზვიად, დიდი მადლობა, რომ დილას ჩაგვერთეთ, მოძებნეთ დრო.
დიდი მადლობა თქვენ, რომელიც საშუალება რომ გამოთქვით შემოსაზრებას.
ბატონო ზვიად, რუსავი ორთან დაკავშირებით უკვე დიდი ხანია უყვები თავიდან აღარ მოუყვები რა ხდება, მაგრამ რას ნიშნავს ზოგადად ესეთი გადაწყვეტილება, როდესაც უკვე ორი სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობდა და უცბად გამოქვეყნდა განჩინება, რომელიც სრულიად ცვლის იმ მოლოდინებს, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ არსებობდა.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც რომ თავიდანაც უბრალოდ პროცესი, რომელიც მიდიოდა საერთო სასამართლოში, ანუ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო მოსამართლე ორგანოდან და რომლის კვალობაზეც უკვე ყველაფერი ჩადგა ნორმალურ პროცედურულ ფორმაში, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ ყველასთვის და მე დაკნებული ვარ პირველ რიგში თავად რუსავი ორის თანამშრომლებისთვის იყო მოულოდნელი ის, რაც მოხდა და ასეთი ჩარევა, ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც საკმაოდ ნაჩქარევია და ზუსტადაც მიუნიშნებს იმაზე, რომ მოსამართლის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ იყო სამართლის დადგენა და არ იყო ელემენტარული სამართლებრივი ნორმების გათვალისწინება, არამედ იყო სწორედაც უხეში ჩარევა მიმდინარე სარედაქციო საქმიანობაში. და ამ გადაწყვეტილებით მე მიმეჩნია, რომ თავად სასამართლომ გაიწვანა პროცესი სასამართლო ჩარჩოებიდან, რაც საკმაოდ სამწუხარო პრეცედენტია და ბუნებრივია, რომ ახლა ეს პროცესი შეიძლება საკმაოდ მძაფრ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მნიშვნელობას, მას ჰქონდა ისედაც ასეთი მნიშვნელობა, მაგრამ ახლა უკვე სამართლებრივი ჩარჩოც აღარ არსებობს, რომელშიც შეიძლება ეს პროცესი დაბრუნდეს. რა თქმა უნდა, ბოლო იმედი არის ის, რასაც ამბობს თავად რუსავი ორის მენეჯმენტი დღეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ მიმართავს დაზუსტებისთვის, განმარტებისთვის იმ ნორმისა, რომელიც სასამართლომ 2 ნოემბერს მიიღო. მაგრამ არ ვიცი რამდენად იქნება ის მექანიზმი და რამდენად იქნება ის უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, იმედის ნაბიჯი, თუ რა ვქნა ბოლო წესფარეში, რომელმაც შეიძლება აი ეს ტემპერატურა ეხლა დააცხროს, იმიტომ რომ მოსამართლე უთმელიძემ გუშინდელი გადაწყვეტილებით მიმაჩნია, რომ მიიღო სწორედ ის გადაწყვეტილება, რომლითაც საზოგადოებას წაართვა, არამხოლოდ რუსთავი ორს, არამედ საზოგადოებას მთლიანად წაართვა პროცესი სამართლებრივად გადაწყვეტის.
ბატონო ზვიადდი, სამართლებრივად
ეს ყველაზე სერიოზული გამოწვევა ჩვენი საზოგადოების წინაშე.
ბატონო ზვიადდი, სამართლებრივ ხარეზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთში გვექნება ჩართვა იურისტო
სამართლებრივ ხარეზე.
კი, მე ის უბრალოდ
სამართლებრივი ბერკეტები უკვე დაიკარგა და ახლა მხოლოდ პროცესი უნდა იმართებოდეს გარეთ საზოგადოებრივი ან პოლიტიკური აქტივობების ხარჯზე. აი ეს არის ყველაზე დიდი რისკი.
სწორედ ეს თემა მინდოდა გამეგრძელებინა, ანუ თქვენ როგორც მედია ექსპერტს, ზოგადად რატომ არის, ცხადია ჩვენ ჟურნალისტებმა ვიცით, რატომ არის მნიშვნელოვანი სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ როდესაც ესეთი ტელეკომპანიის გარშემო, რომელსაც ფაქტია, რომ ძალიან დიდი რეიტინგი აქვს, ესე ვითარდება მოვლენები ცალკეული მოქალაქეებისთვის, რატომ არ უნდა გახდეს ეს განგაშის სიგნალი და საერთოდ ქვეყნის განვითარებისთვის რატომ არის ეს ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ თავისუფალი მედია იყოს თავისუფალი და განსხვავებული მედიაც თუნდაც ოპოზიციური არ იდევნებოდეს ქვეყანაში?
მე დაკვირვებული ვარ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არავის არ ჭირდება იმის აღდგენა, მნიშვნელოვანია მედიის თავისუფლების პრინციპი, რამდენად მნიშვნელოვანია პლურალისტური მედია გარემო, ამის აღდგენა ჩვენ საზოგადოებაში არავის არ ჭირდება. და ეს ნენელა იკვეთება კიდეც რომესია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვინმე დღეს შეეცადოს, რომ პოლიტიკური კონტექსტი ისე მოუძებნოს იმ საზოგადოებრივ აქტივობას, რომელიც დღეს უკვე მოქალაქეებს დარწმუნებული არ უფრო მძაფრად ექნებათ, ვიდრე ეს უხელ ჰქონდა, და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ადამიანი გამოთქვამს დღეს ამ პროტესტს, მაგრამ აქ მექანიზმი, რომელიც შესთავაზა არასაზანარტო, მაგრამ უკვე კლიერად ხელისუფლებამ საზოგადოებას ეს იყო ის, რომ სამართლებრივი რატომ არის პრობლემატური სამართლებრივ მექანიზმებზე უარის თქმა და პოლიტიზება პროცესის დღეს სახიფათო, იმიტომ რომ ახლა თავობამ შესთავაზა ახალი მექანიზმი, ხელის გადაგრეხვის მექანიზმი საზოგადოებას. იცით რა, ამ სამართლო ინიციატივას ეს სასამართლო გადაწყვეტილება დაუპირისპირა უსტავიორმა, იქ ის გადაწყვეტილება იყო მიღებული და ბოლოს უკვე ეს ყველა ნორმები, როდესაც ამოქმედა და ჩვენ დავინახეთ რომ სამართლებრივი პროცესი მოწვა საზოგადოებას და საზოგადოება ძალიან მშვიდად უყურებდა ამ პროცესის განვითარებას, აი ზუსტად მან უთხრა საზოგადოებას, რომ არა, ჩვენ ამ ნორმებში ჩვენ არ ჩახსოვთ და ეს არის ყველაზე ცუდი, მე ამის ხაზგაც მამინდა. პროცესის პოლიტიზება აუცილებლად გამოიწვევს შედეგად იმას, რომ იქნება მასობრივი გამოსვლები, იქნება მოდით ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები გაჩნდა უკვე ქვეყანაში. არის ხო ამის აუცილებლობა, შეიძლება ქვეყანაში იყოს სოციალური კრიზისი და ეს დავახასიათოთ სხვადასხვა პარამეტრებით, შეიძლება იყოს სამთავრობო კრიზისი და ვთქვათ, რომ დაუშვათ თავრობა რაღაცას ბოლომდე ვერ აკონტროლებს ან რაღაცა პრობლემა აქვს ან იქ სამეურნეო საფინანსო წლის ბოლოა და შეიძლება იქ რაღაცა პრობლემებიც არ ბიუჯეტის შესრულების და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კრიზისები არის ლოკალური და ეს კრიზისები ან მალევე არ მოიფხვება ან ტრანსფორმირდება და ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიტიკური კრიზისი როდესაც დაიწყება, ის ესე მარტივად არ გვარდება და იმას შეიძლება გაცილებით უფრო სერიოზული შედეგები მოყვეს. მე მინაშნია რომ სწორედ გუშინ პოლიტიკური კრიზისის მიმავალი ნაბიჯი გადადგა სასამართლო და რეალურად მე მინაშნია რომ ეს იყო წახალისებული ხელისუფლების აბასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან.
ბატონო ზვია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ზვია ქორიძე გახლდათ სატელეფონო ხაზზე ჩვენთან, მედია ექსპერტი. ჩვენ საუბრობდით რუსთავი ორთან დაკავშირებულ ამბებზე. ამ ამბებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილშიც, თუმცა ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ამინდის პროგნოზსაც გავეცნოთ. მოუსმინოთ, როგორი ამინდი გველოდება დღეს მთელ საქართველოში.
გუშინდალის მსგავსად უნალე ქვამდი და 18 გრადუსის სითბო შენარჩუნდება. სოღუმში 17 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება და დღეს უღრუბლო და უნალეკო იქნება. 18 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში. აზურგეთში გუშინდალთან შედარებით აგრილდება და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიწევს. დენტეხში კი დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში კვლავაც 16 გრადუსის სითბო იქნება. უმეტესად უნალე ქვამდი და 16 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. გორში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ისევ მზიანი დღე და 18 გრადუსის სითბო გველოდება თბილისში. სიღნაღში 17 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. თელავშიც ძირითადად უღრუბლოცა და 17 გრადუსის სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ყვარელშიც 18 გრადუსის სითბო და უნალეკო ამინდია ნავარაუდები.
9:25 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ნასტასიამ გითხრათ, ჩვენ რუსთავი ორის შესახებ ამბებს გადაცემის დასრულებამდე და მთელი დღის განმავლობაში კიდევ გიამბობთ. ეხლა კი ეკონომიკის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალი, რომელსაც ირინა გურული წარმოგვიდგენს.
დილამშვიდობის. თბილისის მერის ინფორმაციით, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება შემუშავებასთან დაკავშირებით გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კონსორციუმი დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შუალედრო ანგარიშებს სამთვეში ერთხელ წარმოადგენს. როგორც ცნობილია, კონკურსში გამარჯვებულმა გუნდმა თბილისის მერიას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვენეს 18 თვეში სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარუდგინოს. განახლებული გეგმა განვითარების ახალ გამოწვევებს და პრიორიტეტებზე იქნება ორიენტირებული. ასევე თბილისის მერის მოადგილის ინფორმაციით 2016 წლის ივლისიდან თბილისის ახალი ავტობუსები ეყოლება. მისი თქმით, მიმდინარე წლის დეკემბერში იბიარდის დახმარებით თბილისის მერია ავტობუსების პარკის გასაახლებლად საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს. გამარჯვებული კომპანია კი თებერვალში გახდება ცნობილი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ახალქალაქი ნოსტემ თიულთუბანის საავტომობილო გზის 6 კილომეტრიან მონაკვეთზე საბილიტაციო სამუშაობები მალე დასრულდება. ასფალტ-ბეტონის საფარი უკვე დაგებულია, ძირითად სამუშაობები დასრულებულია. მოცემულ მონაკვეთზე ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა. ამ გზის საშუალებით 4 სოფელი ერთმანეთს და ასევე ცენტრალურ გზას მაგისტრალს დაუკავშირდება. სამუშაობები მსოფლიო ბანკის შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციის მესამე პროექტის ფარგლებში ხორციელდება და მისი ღირებულება 3 მილიონ 46000 ლარია. დღეს ვისაუბრებთ ახალ ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც მთავრობა შრომითი მიგრანტების და ემიგრანტების აღრიცხვას ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება უცხოეთში მომუშავე საქართველოს მოქალაქეების აღრიცხვას გეგმავს. აღრიცხვას დაექვემდებარებიან ისინიც, ვისაც საქართველოში სურს სამუშაოდ ჩამოსვლა. ოფიციალური ინფორმაციით საქმე მათი უფლებების დაცვას ეხება. მეწარმე სუბიექტები, რომელთა საქმიანობა საზღვარგარეთ შრომით მიგრაციასთან არის დაკავშირებული, რეგისტრაციას იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში გაივლიან. შესაბამისი ცვლილებები შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში, მეწარმეთა შესახებ კანონში და საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში 1 ნოემბრიდან შევიდა. საჯარო რეესტრის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ცვლილების მიზანია დაარეგულიროს საქართველოს მოქალაქის და საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირის შრომითი საქმიანობა უცხოეთში, დაიცვას მათი უფლებები და ინტერესები. კანონი მოაწესრიგებს საზღვარგარეთ სამუშაო წასვლის პროცესს, საზღვარგარეთ დასაქმებული მოქალაქის შრომა რისკებისგან მეტად იქნება დაცული. ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ კანონი საქართველოში უცხოელთა მუშაობასაც დაარეგულირებს, შეამცირებს უცხოეთიდან არაკვალიფიციური მუშახელის შემოდინების რისკს და ხელშეუწყობს ქართული შრომით ბაზარზე ადგილობრივი პერსონალის უფლებების დაცვას. ახალი რეგულაციების თანახმად, მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს უცხოეთში დასაქმებას ან დასაქმებაში დახმარებას თავაზობენ, ვალდებულნი არიან საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებისას მიუთითონ თავიანთი საქმიანობის ეს სფერო. იმ კომპანიებმა, რომლებიც უკვე საქმიანობენ საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში დასაქმების კუთხით, საჯარო რეესტრს 2016 წლის 1 მაისამდე უნდა მიმართონ და საკუთარი საქმიანობა დააფიქსირონ. იგივე ვალდებულება ეკისრებათ აგრეთვე უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალებს, რომლებიც უცხოელებს თავაზობენ საქართველოში დასაქმებას. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კანონი ადმინისტრაციულ სახდელს ითვალისწინებს. რეგისტრაციის გარშე საქმიანობა დაჯერმდება 500 ლარის ოდენობით, ხოლო იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით უკვე 1000 ლარის ოდენობით. საჯარო რეესტრი იღებს გადაწყვეტილებას სუბიექტების რეგისტრაციის შესახებ და ამზადებს ინფორმაციას მათი საქმიანობის თაობაზე. ცვლილებები უკვე განხორციელდა სამეწარმეო რეესტრის პროგრამაშიც. საქმიანობის რეგისტრაციას დაემატა ახალი ველი საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომითი მოწყობის და შრომით მოწყობაში დახმარების განმახორციელებელ სუბიექტად რეგისტრაცია. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ახალი ინიციატივა და რეგულაცია მოაწესრიგებს როგორც მიგრანტების, ასევე ემიგრანტების აღრიცხვას და შრომით მიგრაციას.
ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ეკონომიკის სიახლეები, რომელიც ირინა გურუმა გაგვაცნო. ამასობაში 9 საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალ ამბებს გადავავლოთ. თვალი მოკლეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლება მოსილება შეუჩერდა კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. თვეებით მართონება დაინიშნენ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დირექტორი რევას საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მართველი ბიზნესი. ბიზნესმენ ქიბარ ხავლაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავი ორის წილის 100%. სხვა ამბებსაც გადავალოთ თვალი მოკლედ. მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თავად აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა კი პრეზიდენტის განცხადებით კი მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არა მხოლოდ საკუთარი თავი დავიკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა, რადიო თავისუფლება. 9:31 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ნინო გელაშვილია ჩვენთან ერთად, რომელიც გვეტყვის, რაზე იქნება დღეს საუბარი, მას შემდეგ რაც დამთავრდება და ჩვენი განცება თავისუფლების დილა. ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით გააგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნასტასია დათო, მიესალმები რადიო მსმენელს. რადიო მსმენელმა, ვინც ჩვენს Facebook-ს ადევნებს, თვალს კი იცის, დაანონსებული ჩვენი თემა იყო შრომით იმიგრაცია და ამის რეგულირება ზუსტად ირინა ლაპარაკობდა ახლა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ველოდებით სტუმარ, თუმცა რასაკვირველია, გვერდს ვერაულით და არავოვლით იმას, რაც ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით და გვექნება არაერთი ჩართვა და არაერთი ცნობა, რაც კი იქნება გადაცემის განმავლობაში. მივაწვდით მსმენელს და ასევე გავაცნოთ პოზიციებს. გვეყოლება, ასე ვთქვათ, ეთერში ასე ჩაგვერთვება იურისტიც, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამ მომენტისთვის რა განმარტებაც შეუძლია რომ მოგცეს, განმარტავს ვითარებას ესეთი, ასე ვთქვათ, ორ მრავალმიანი, ასე ვთქვათ, თემიანი და მრავალკუთხიანი გადაცემა გველის ასეა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინოს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება მსმენელსაც შეუძლია 2988 327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაგიჩნდებათ მოსაზრების გამოთქმის სურვილი, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სწორედ ეს ნომერი. 10:00 და 11:00 იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში დილის საუბრები.
ეხლა კი სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ. თვალი, რომელსაც ოთარ მაღალკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ამჯერადაც კალათბურთით დავიწყებთ. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი შედეგიანი თამაში ჩაატარა. სულ რაღაც საათნახევრის წინ დასრულდა მატჩი, რომელშიც ფაჩულიას კლუბი დალას მავერიქსი შარლოტ ჰორნეტს დაუპირისპირდა და 94-8 დამარცხდა. ზაზა მოედანზე 25 წუთი და 40 წამი გაატარა და მორიგი ორმაგი დუბლი შეასრულა. ამასთან გუნდში, თავის გუნდში საუკეთესო იყო 14 ქულითა და 10 მოხსნით. ამასთან ორი შედეგიანი პასი და ამდენივე ჩაჭრაც მიითვალა. დალასმა მიმდინარე სეზონში გამართული 5 თამაშიდან 2 მოიგო და 3 წააგო. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კახა ცხადაძემ კი 23-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც 2015 წლის სეზონის ბოლო ორი შეხვედრისთვის მოამზადებს. 11 ნოემბერს ქართველი ფეხბურთელები ტალინში ჩაატარებენ ამხანაგურ მატჩს ესტონეთის ნაკრებთან. 16 ნოემბერს კი ასევე ამხანაგურად სტუმრად ალბანეთს დაუპირისპირდებიან. ცხადაძის რჩეულთაგან 20 ფეხბურთელი უცხოეთის ჩემპიონატებში გამოდის, შესაბამისად მხოლოდ 3-ია საქართველოს ეროვნული პირველობის მოთამაშე. ესენი არიან მცველები გიორგი ნავალოვსკი გორის დილადან და ოთარ კაკაბაძე თბილისის დინამოდან და კიდევ ერთი დინამოელი ნახევარმცველი მათე ცინცაძე. მთავარი სიახლე კი ნაკრების განაცხადში ლუკა ხუფნაგელის გამოჩენა, ესა 21 წლის ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში მოთამაშე ფრაიბურგის წევრია. ლუკა ხუფნაგელს ქართველი დედა ჰყავს და არჩევანი საქართველოს ნაკრებზე წლების წინ შეაჩერა, როდესაც ასაკობრივ გუნდში ითამაშა. 11 ნოემბერს კი ალბათ უკვე ეროვნული ნაკრების ფორმასაც მოირგებს. ხუფნაგელი ამპლუით საყრდენი ნახევარმცველია. მან კარიერა ბაიერნის საფეხბურთო სკოლაში დაიწყო, ამჟამად კი, როგორც უკვე გითხარით, ფრაიბურგში თამაშობს. გუნდის ძირითადი შემადგენლობის წევრია და ბუნდესლიგაში დასაბრუნებლად იბრძვის. საქართველოს ნაკრები მომავალი თამაშებისთვის მოსამზადებლად 9 ნოემბერს ტალინში უნდა შეიკრიბოს. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი მსოფლიოს ჩემპიონატის მიშესარჩევით საკვალიფიკაციო ტურნირი წაგებით დაიწყო. თელ ავივში მიმდინარე ჯგუფურ ტურნირზე ქართველი ხელბურთელები მასპინძელთან, ისრაელის ნაკრებთან ანგარიში 19-27 დამარცხდნენ. საქართველოს ნაკრებში ყველაზე შედეგიანი იყო ჩიქოვანი, რომლის 8 დარტყმიდან 7 მიზანს მიაღწია და თუკაშვილმა და მსხვილიძემ კი 3-3 ჯერ გაიტანეს. მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება და საქართველოს მეტოქე უკვე პორტუგალია იქნება, რომელმაც პირველ ტურში ესტონეთთან მატჩი ფრედ 28-28 დაასრულა. ისრაელი კი ესტონეთს შეხვდება ჯგუფური ეტაპიდან პლეიოფში, მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული ნაკრები გადის. და ბოლოს საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა. პრეზიდენტის სასახლეში შედგა ეს შეხვედრა. მარგველაშვილმა ძიუდოისტებს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო ასპარეზზე საქართველოს პოპულარიზაციისთვის, წარმატებები უსურვა და სიმბოლური საჩუქრებიც გადასცა.
დიდი მადლობა ოთარ ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტული სიახლეებით ჩვენთან ერთად. ჩვენ კიდევ ერთი მიმომხილველი გვიზის გვერდზე და ვიტყოდეთ ზოჩი ხლაძე. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა.
ასე უნდა ელაპარაკო დღეს, ჯობია შემთხვევა.
ხო, რუსთავი ორი სამპავზე უნდა ელაპარაკო დღეს, იმიტომ რომ გუშინ ინტერნეტში, ქართულანოვან ინტერნეტში რა თქმა უნდა იყო გარკვეულად აქტუალური ეს თემა, ყველა რაღაც წერდა ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ქართულენოვან ინტერნეტს აქტიურობაც კარგად ვიცით როგორია, ძირითადად წერენ ხოლმე რაღაცებს, მეტი არაფერი არ ხდება დედა და ამიტომ ბევრი სიმეტი არც გქონია, რომ ისეთი ღირსეული ინტერნეტ პროდუქცია შეიქმნებოდა, რომელიც სამყაროს ისტორიაში დარჩებოდა როგორც
ესეთი მოვლენები.
არა, არა თქმა უნდა მქონე ესეთ მოვლენები, რასაც ამბობ. დიდი ხანია ესე ბავშვი აღარ ვარ ნასტი. ხო, თუმცა ნუ ყველა რაღაცას წერდა ამ შესახებ, ძირითადად ნუ იყვნენ ახშფოთებულები, ყველაზე მეტად მე მომეწონა გამოხმაურება, როცა ვიღაცებმა ხომ იყო რომ რაღაც დიქტატურა ქვეყანაში და რაღაც ესეთი გამოხმაურებები იყო. ვიღაც საკმაოდ ჭკვიანმა ადამიანებმა გაიხსენეს შევარდნაძის გამოსვლას დიქტატურას ესნიე პრეზიდენტ.
კი.
მაგასაც შეარაგდნენ, რომ აი
ნეც შეიძლება ადამიანებმა გამახსენეს, თორე სიმართლე რომ თქვა აღარ მახსოვდა.
ხო, არა, მე არ არ მე მახსოვდა. ეს ყოველთვის მახსოვს, ნუ კულტურალურად უნდა თქვა, ნუ ეს გამოსვლა არის რაღაც რაც ყოველთვის მახსოვს ხოლმე. შევარდნაძეს გამოდეს ბოლოს. და კიდევ ის მახსოვს შევარდნაძესთან.
მე შევარდნაძესთან დაკავშირებული მარტო ის მახსოვს ბოლოს სახლში რომ წავიდა და ტერაქტის დროს როგორი მაიკაეც
ხო ასე რომ. ხო, ის ვიდეო იაპონიაში რომ ვარსკვლავ რომებს ესაუბრობს ისე.
არა, არ ვიცი.
არის საუკეთესო შევარდნაძეს ვიდეო.
საუკეთესო შევარდნაძეს ვიდეო კარგია.
ანუ ეგეთი კარგი ვიდეო არ არსებობს. არც ეს ქართო პოლიტიკოსი არ არსებობს ეგეთი კარგი ვიდეო მართლა. ხო, გირჩათ ყოველას გირჩათ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ შევარდნაძე იაპონიაში ჩადის და საუბრობს კოსმოსის ათვისებაზე და ზოგადად იქ მეგობრულ ცხოვრებაზე, ეს არის ფანტასტიკა უბრალოდ. ხო, რა შეიძლება როსთავერს ხო მოკეთ ეს იყო თემა. სამბერ გამოხმაურება დაიწერა ამასთან დაკავშირებით. ადამიანები ძირთადაც მოუწოდებდნენ ერთმანეთს, რომ ისე ხარ დაეჭირათ ტელევიზიისთვის. იყო რადიკალური განცხადებებიც, იყო ნაკლებად რადიკალურიც. ყველაზე სასაცილო იყო გიფსაში არამედ ბევრი ხალხს შორის, რომელსაც ტიპი თავის ტოტს ჭრის, რომელსაც ის და ამბობდნენ, რომ ეს არის მოსამართლე ურთმელიძე. ეს გამოეხმაურნენ. სადაც გიფი ეს ხარჯავს, ძალიან ვარდება ძირს, არსად არ ჩანს მერე. ხო, მოკეთ ეს იყო რუსთავი ორი. კიდევ გუშინ ახალი მოძრაობა გაჩნდა გირჩი.
კი, ეს ვიცი.
ამასთან დაკავშირებით ყველაზე ესეთ რაღაც მინდოდა მეთქვა და მე წავსულიყავი. გუშინ ყველაზე მეტად რაზეც გავარდე იყო დომენების ძიება ჩემმა მეგობარმა. ეს ხო, ჩემმა მეგობარმა აღმოაჩინა.
თურმე არსებობს გირჩი.
ანუ ხო, მაგას ვეწევდეთ უბრალოდ, იმიტომ რომ ზოგადად როცა რამე დაარეგისტრდება, თქვენ ის გირჩავთ, ესე თუ გინდათ რომ მოულოდნელად ფული იშოთ, როდესაც რამე ახალი გაჩნდება, შემოწმეთ დომენი, რომ შემდეგ ეს დომენი გაყიდოთ. ვიყიდოთ იაფად და გაყიდოთ ძვირად დომენების გადაყიდო, ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ბიზნესი არის ინტერნეტში დღეს.
თორე კარგად შეერჩიე დომენი და რამე ის არის.
აღმოაჩინეთ ერთი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ყველა ვარიაცია გირჩის ნაყიდი.
მართლა?
ერთადერთი არ ჰქონდა და ისე ზიყიდა ზუსტად ამ მოძრაობამ გირჩები.
მეჭი არის მე. მე დაჭირდა ეგრე დაახლოებით 2 წლის წინ და ამიტომ მეყიდა ელიავა ჯი. და რაღაცა პროექტი მქონდა ელიას ბაზრობაზე, ანუ არტ პროექტი და ზაგული გაწყდა რა აღმოჩენ რომ ელია ვაჯი ვიღაცას ქონდა დაყინი და მისი ვარიაციებიც ვიღაცას ქონდა დაყინი. ანუ ადამიანები ისეთ მოულოდნელობებსაც გიყიდულობენ, რასაც ადამიანებს შეიძლება დაგჭირდება ვერ მიხვდები.
ბევრი რამე ყიდა ყოველთვის. ნუ ძალიან შემეცოდა ეს ადამიანი გულწრფელად, იმიტომ რომ ნუ რა ხაში უნდა გამოვადგეს გირჩი, გირჩაჯი და ესე ვერაფერ ხდები, ნუ გირჩები ერთად აიღეს. მოკეთე ეგეთი ამბები იყო ქართულენოვანეთში გუშინ.
კარგი, დავით გოზოჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად, ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავდა, ქართული ინტერნეტით შემოიფარგლა. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერში. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ახლა უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და რადიო თავისუფლების უკვე არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურებაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ რადიოს უკვე აქვს ვიდეო გადაცემები. ამ ყველაფრისთვის თქვენ უნდა აკრიფოთ ჯადოსნური მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი G და იქ დაგხვდებათ ყველა ის მასალა, რასაც ჩვენი კოლეგები დამზადებენ.
გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემა კი 10 საათამდე გრძელდება, მაგრამ როგორც უკვე იცით, ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ 11:10 წუთიდან, ხო, და დაახლოებით ამ პერიოდიდან, რომელიც 1 საათის განმავლობაში იქნება სტუდიაში, და ასევე ზუსტად 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდება ნიკოს პოდკასტით, რომელიც რაღაცნაირად აი ამ ცოტათი ძიმე და დაძაბულ ფონს განმუხტავს თავისი გადაცემით, ხო? შეეცდება
გადაცემა
იქნება ყოველ შემთხვევაში.
კი, ნიკოსება ისეთი თემაა, კი არა, გადაცემა ისეთია, რომ როგორც წესი სალაღობოთებებს ეხება ხოლმე, ან არასალაღობოთებებს, მაგრამ აიც მხიარული ატმოსფეროს უფევს, ასე რომ მართლა ძიმე და დაძაბული დილის ეთერის გაგრძელებათ შეგიძლიათ ნიკოს გადაცემას მოუსმინოთ. ახლა შეგვიძლია ჩვენ აფიშას გადავავლოთ თვალი.
თუმცა სანამ აფიშას გადავალებდეთ თვალს, მე მგონი ახლა
ჩვენ შეგვიძლია ქონდეს სატელეფონო ჩართვა ვახუშტი მედაბდესთან და ვახუშტი მედაბდე იურისტია, კონსტიტუციონალისტი. ვახუშტი, მოგესალმებით.
ბიოშიდობისა, მიოსალმები სმენელს.
ვახუშტი, სპეციალს ვეტყვით, რომ რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებზე შეგაწუხეთ დილას. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, რომ გამოძებნეთ დრო და დილას გვერთვები. შეგა, როგორც იურისტის გაგვა ინტერესებს, საუბარი იყო მას შემდეგ, რაც ურთგველძის მიერ მიღებული განჩინება გამოქვეყნდა გუში გვიას აღამოს, რომ ეს ცდება კონსტიტუციის ფარგლებს და გარდა იმისა, რომ თვითონ თავისუფალი მედიისთვის არის ძალიან ცუდი, ქვეყნისთვის არის ცუდი. შეიძლება როგორც იურისტის და კონსტიტუციონალისტის შეფასება როგორი იქნება მოვლენასთან დაკავშირებით?
ძალიან მოკლედ რო გავაკეთოთ აღწერა ამ მდგომარეობის, რუსთავი ორის სარჩელის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა დაუყოვნებელი აღსრულების ნორმები იმ მოტივით, რომ დავის საბოლოო ინსტანციაში ყარამანიშვილების მოგების შემთხვევაში, თუ დავა საბოლოო ინსტანციაში ყარამანიშვილების სასარგებლოდ დასრულდებოდა, შესაძლებელი იყო, არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ თუ ხალვაშის მფლობელობაში არსებული რუსთავი ორის ქონებრივი მდგომარეობა გაუარესდებოდა, ყარამანიშვილები ვერ მოახერხებდნენ უფლებებში აღდგენას. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, საკონსტიტუციო სასამართლომ მიუთითა იმ საფრთხეზე, რომელიც შეიძლება მესაკუთრის შეცვლის შემთხვევაში დამუქრებოდა რუსთავი ორს, რომელსაც ვეღარ გამოასწორებდა შემდეგ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაც კი. ხო, ანუ შეიძლებოდა ვთქვა, ქონებრივი ვალდებულები დატვირთულიყო, ან სარედაქციო პოლიტიკა ისე შეეცვალა, რომ დაეკარგა რუსთავი ორს ნაყურებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებად საუბრობ, ხო?
კი, სრულიად გასაგებია.
პრინციპს ისევ ამობ, რაც შეიძლება სრული იყოს, მაშინ ჩამეკითხეთ, რომ
გაუცილებლად
საკმაოდ უბი საკითხებს. ეს იყო პირველი. მეორე თემა, მეორე პუნქტი ამ მთელ დავაში არის ის, რომ საქალაქო სასამართლომ მოძებნა სხვა მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს უზრუნველყოფის საშუალებებს. ანუ ამ შემთხვევაში დროებითი მართლის დანიშნვის შესაძლებლობა.
დიახ.
და მართალია, საკუთრებაში ეს ქონება კვლავ დარჩა. ამჟამინდელ ფობელებს, არამარტო არამარჩულებს, სხვებს. ამჟამინდელს რა,
გუშინ დოამდე ვიცი. ხო, ნუ ამჟამინდელი მფლობელი ესე იგი, მე რა შეცდომა მე. საკუთრება დარჩა ამჟამინდელი მფლობელების ხელში, ეფილები ვისაც აქვს. თუმცა დაინიშნა დროებითი მმართველი, რომელსაც შეუძლია ფაქტობრივად ყველა უფლებამოსილების განხორციელება. თითქმის ყველა იმ უფლებამოსილების განხორციელება, რაც ეკნებოდა ბატონ ხალვაშ დავის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
დიახ.
იმ შემთხვევაში თუ დაუყოვნებლივ აღსრულდება. მესამე, ვინ არის, ვინ დაინიშნა დროებით მმართველი? დროებით მმართველი დაინიშნა არა დამოუკიდებელი პირი, რომელსაც უნდა უზრუნველეყო ის, რომ არსებულ მესაკუთრეს, უკვე არსებულ მესაკუთრეს, ვინც არის დღეს აქტების მფლობელი, ამ ყარამანიშვილები და სხვები, არ გაეუარესებინა პირველ ინსტანციაში გამარჯვებული პირის საკუთრების უფლება. ანუ გესმით, ხო? აქ ორი რამ არის, ორი საკუთრების ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს. ერთი მხრივ ჩვენ გვყავს მესაკუთრეები, ახლა ამჟამად ყარამანიშვილები და სხვები, რომლებიც შიშობენ, რომ თუ საკუთრება გადავა მოსარჩელის, ან იმის ხალვაშის ხელში, დავის საბოლოოდ მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტის შემთხვევაში ქონება უკან დაუბრუნდება, მაგრამ ის იქნება არსებითად გაუარესებული და ამან შეიძლება მათ საკუთრების უფლება შევახოს. მეორე მხრივ, კიბერ ხალვაში, რომელიც პირველი ინსტანცია მოიგო, აფშიში იმის, რომ თუ საბოლოო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ქონებას მართავენ, ხო, ყარამანიშვილები და სხვები, შეიძლება მათმა მენეჯმენტმა გააუარესოს რუსთავიორის ფინანსური მდგომარეობა და უკვე ესე იგი ხალვაშის ხელში, როდესაც გადავა საბოლოოდ მართვა, მას არსებითად გაუარესებული რუსთავიორი შერჩეს. ანუ ეს ორი ინტერესია. სასამართლოს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ამ ორ ინტერესს დააბალანსებს. მან მიიღო გადაწყვეტილება და დროებითი მმართველი დანიშნა, რასაც ასაბუთებს საკუთარ გადაწყვეტილებაში. თუმცა მან დროებით მმართველად დანიშნა ის პირი, ვინც შესთავაზა კიბა ხალვაშო. ანუ არსებითად გამოუკიდებელი პირი კი არ დანიშნა, ფაქტობრივად მან დანიშნა პირველ ინსტანციაში გამარჯვებული პირის წარმომადგენელი. რაც ნიშნავს იმას, რომ იგივე საფრთხის წინაშე დატოვა ყარავანიშვილები, რა საფრთხის წინაშე ისინი დადგებოდნენ დაუყოვნებელი აღსრულების შემთხვევაში. ამიტომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო უსმენიძემ, ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს აცილებასაც ისახავდა მიზნად, მოსამართლე უსმენიძემ სწორედ ის გააკეთა. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს მცდელობა ეცილებინა ამჟამინდელი მესაკუთრეებისთვის საკუთრების უფლების შევახვა არ გაიწყალისწინა და წყალში ჩაყარა. ეს არის მთავარი. ეხა რა უნდა ექნა უთმელიძეს? იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა შეაჩერა ნორმის მოქმედება, თუმცა მეორე ნორმა ასრულებს საპროცესო კანონმდებლობაში, რომლითაც ფაქტობრივად იგივე შედეგები დგება. რა უნდა გაეკეთებინა? ისმის შემი?
კი, ისმის, ბახუშტი გისმენთ.
რა უნდა გაეკეთებინა მოსამართლე უსმენით? და საერთოდ 271 მუხლი იმ აზრით, რა აზრითაც ის მოსამართლე უსმენითემ გამოიყენა, საერთოდ ესე იგი მოქმედებს უარა დღე. მე მინდა გავიხსენო საქართველოს სასამართლოს სულ რამდენიმე დღის წინამდელი გადაწყვეტილება.
დიახ.
ეს არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, ერთი კვირის წინანდელიც არა, რომელმაც დაახლოებით მსგავს საქმეში მიიღო გადაწყვეტილება, მსგავს საქმეში რა არის? საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ესე გაუქმებული ნორმის გამოყენების შემთხვევაში. თქვენ ბექა წიხარიშვილის საქმეზე ნარკოტიკებთან, მარიხუანასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლო მართალია არაკონსტიტუციურად ცნო ნორმა, მაგრამ ის ნორმა რომელიც საკონსტიტუციო ამას არა კონსტიტუციურად, ნო უკვე გაუქმებული იყო პარლამენტის მიერ. და სხვა ნორმა იყო შესული. ანუ ფაქტობრივად საკონსტიტუციო სასამართლომ ბექა-წიქარიშვილის საქმეში კი გააუქმა თავისუფლების აღკვეთა. და კონკრეტული ნორმა რომელიც თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაგრამ რეალურად კანონმდებლობაში დარჩა ნორმა, რომელიც იგივე ქმედებისთვის ითვალისწინებოდა 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა. რომელიც საკონსტიტუციო ფორმალურად არ გაუქმებია და ვერ გაუქმებია, იმიტომ რომ დავის მიმდინარეობის პროცესში მიიღო პარლამენტმა ეს ახალი ნორმა.
გასაგებია.
რა გადაწყვეტილება გამოიტანა საპრეზიდენტო სასამართლო. მან თქვა, რომ არ გამოიყენებს არსებულ ნორმას, რომელიც ფორმალურად არსებობს, მაგრამ მატერიალურად ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. სწორედ იმიტომ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სამართლის წყარო, მაგრამ სანამ კანონმდებლობაში არსებობს მისთვის აწინააღმდეგო ნორმები და მე არ გამოიყენებს ამ ნორმებს. მოსმედო უფრო ისე სიძლიერე უნდა გაექნა, რაც მაგეთ საპროცესო სასამართლო მარიხუანას საქმეში. და უნდა ითქვა, რომ მე ამ ნორმას მოვიყენებ იმასთვის, რა არის ეს გამოიყენა. ვინაიდან მე საქმეში სასამართლოს გადაწყვეტილების სულისკვეთებას მოვალწინააღმდეგობა.
კიდევ
უფრო გადაწყვეტილება. ან ამ მას ეს ნორმა უნდა საქმის დახილვა უნდა შეჩერებინა და 275 წელზე მუხლი წარდგინები შეეტანა საკონსტიტუციო.
გასაგებია ხოშტი.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნორმა შეიძლება თქვენ გადაწყვეტილებას წინააღმდეგობაში, ამიტომ მე ამ ნორმას ვაპირებ გამოვიყენო, მაგრამ მანამ ვერ გამოიყენებ ვიდრე თქვენი დასტური არ მექნება მისი კონსტიტუციურობის შესახებ.
დიახ, ვახუშტი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ესეთი სრული და ვრცელი ანალიზი გააკეთეთ უკვე იურისტის თვალით მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ვახუშტი მენაბდე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე.
ჩვენ ხა შევსებით მარიამ.
ჩვენ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა გვექნება მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ძალიან მალე. მარიამი რუსთავიორის შენობასთან იმყოფება და აკვირდება იქ მოვლენებს. შეგახსენებთ იმას, რომ გუშინ 5 ნოემბერს გამოქვეყნდა მოსამართლე უთქმელიძის მიერ მიღებული განჩინება, რომელმაც დააკმაყოფილა კიბარხალვაშის მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავიორის არ დროებით რუსთავიორის დანიშნულ რუსთავიორის ხელმძღვანელობაში მოსულიყო დროებითი მენეჯმენტი და არხის მოქმედ ხელმძღვანელობას შეჩერებოდა უფლებამოსილება განჩინებაში. ნათქვამია ისიც, თუ ვინ უნდა იყოს დროებითი მმართველები, ესენი არიან დავით დვალი და რევაზ საყევარიშვილი. გუშინ განჩინების გამოქვეყნების შემდეგ დაიწყო მობილიზება რუსთავიორის შენობასთან მხარდამჭერებმა, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა და პოლიტიკოსებმა. დღეს დილიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავქულიძეც იქ იმყოფება. მარიამი ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზია და თავად გვეტყვის, თუ ვინ არის მისი სტუმარი. მარიამ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
ნასტასია, მოგესალმებით. მე რუსთავიორის ეზოში კვლავ რამდენიმე ათეული ადამიანია შეკრებილი, მათ შორის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორი და სწორედ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანინა ბიშვილი ახლა ჩვენთან ერთად და ანის მათი შეფასება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბარში გაგვაცნოს.
ანი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ანი, თქვენი როგორც იურისტის შეფასება მიმდინარე პროცესების რა იქნება და ზოგადად რა საფრთხეებს ხედავთ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით?
პირველ რიგში ორი სიტყვა თვითონ თავად მიღებულ განჩინებასთან დაკავშირებით, ეს არის სრულიად დაუსაბუთებელი განჩინება, რომელშიც არანაირი მტკიცებულებები, არანაირი ფაქტებზე ან კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა, რატომ არის ის თეორიული რისკები, რასაც მოსამართლე ვარაუდობს, რომ შეიძლება შეიქმნას და ამის გამო იღებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, არანაირი დასაბუთება თეორიული რისკების არ არის მოცემული განჩინებაში. ეს განჩინება არის ძალიან საშიში პრეცედენტი. ეს გვაცხრევ იმ თვალსაზრისით, რომ ის უშვებს მედია საშუალებაში დროებითი მართვის შესვლას, რომელსაც სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის პირდაპირი მანდატი აქვს განჩინებით მიმიჭებული. მეორე მხრივ ძალიან საშიშია იმიტომაც, რომ განჩინებაში არის პირდაპირი მითითება იმის თაობაზე, როგორ უნდა აშუქებდეს მედია ამ თუ იმ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხს, რაც გარდა იმისა, რომ ამ დავის ფარგლებს წევა და მოსამართლეს საერთოდ არ ჰქონდა ამ საკითხზე მსჯელობის ამგვარი მითითების მიცემის უფლებამოსილება და ძალიან ცუდია, რომ სასამართლო განჩინებაში ჩაიწერა ეს საკითხი. ჩემთვის პირადად ნიშნავს მხოლოდ ერთ რამეს, ის ფარდას ხდის მთელ იმ რეალურ მიზანს, რასაც ემსახურებოდა როგორც ეს საქმე მთლიანად, ასევე კონკრეტულად ეს განჩინება, კერძოდ იმას, რომ მომხდარიყო სანქციის გაცემა რუსავი ორის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაზე, რაზეც იყო გამოთქმული არაერთი ეჭვი, მაგრამ ეს განჩინება დღეს უკვე აღარ გვიტოვებს სხვა შთაბეჭდილებას, უარა იმას, რომ მისი პირდაპირი მიზანი და მთელი ამღონისძიების პირდაპირი მიზანი არის ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილება.
დიდი მადლობა ჩვენთან სატელეფონო ჩართვისთვის, რომ დრო გამონახეთ. მსმენელს ვეტყვით იმასაც, რომ ანინა ცულიშვილი იქნება დღეს ნინო გელაშვილის გადაცემის სტუმარი. დილის საუბრები დაიწყება რადიო თავისუფლების ეთერში მას შემდეგ, რაც დამთავრდება თავისუფლების დილა. 11:10 წუთიდან 11:00-მდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ დილის საუბრებს. ყოველ სამუშაო დღეს ესეთი განრიგია რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნინო გელაშვილი და შემდეგ ნიკო ნერგაძე აგრძელებენ და ადილის ეთერს, რომელიც 12 საათამდე გრძელდება. ახლა კი 9 საათი და 40.
იმისა მიხედავთ, რაღაცნაირად ესე ცოტა იყოს და დაძაბული ფონი გვაგზავნებს. გამარჯვებული მაინც გვყავს დღევანდელ ვიქტორინაში. გოჩა თუ შეიძლება რომ გამარჯვებული გვაჩვენო, ამიტომ რომ აღარ გვახსოვს ხარო. ირინა ჩოჩუა არის გამარჯვებული დღევანდელი ვიქტორინის. ვიქტორინაში ჩაფიქრებული იყო სპორტსმენი. ნასტასია, შენ იმდენი იძახე წინა კვირას, რომ სპორტსმენი არ ყავდა, სპორტსმენი რომ
სპორტსმენებს უყვართ სპორტსმენები და ზოგადად სპორტი, ამიტომ გამეხარდა რომ შემოიტანა ეს თემა.
კი ბატონო, მოკლედ დღეს ვიქტორინაში ჩაფიქრებული იყო მაიკლ ჯექსონი, ჯორდანი, ჯექსონი რაღა იყო მაიკლ ჯექსონი განათლოს. სადაც არის და როგორც არის, კარგად იყოს. მაიკლ ჯორდანი იყო დღეს ჩაფიქრებული, რომ 1963 წელს დაიბადა, თქო კი გითხარით, და მთელი მიღწევები აქვს 80 წლებიდან 90-იან წლებამდე. ეს არის 1980-დან 1990-მდე. ირინა, ჩვენ დაურეკავთ გადაცემის დასრულებისთანავე და ვეტყვით, თუ სად უნდა მოვიდეს კუთრინი პრიზის წასაღებად. აქვე ორი ოდესიტუტ მაიკლ ჯორდანზე ვეტყვი, რომ მასზე ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ვებ მისამართზე აღწერილია. ხმამაღალ განცხადებებზე დაყრდნობით, იგი ყველაზე დიდი მოთამაშე იყო ყველა დროის განმავლობაში. ესე აღწერენ მის კარიერულ ბიოგრაფიას, თუ შეიძლება ესე ითქვას.
ამის გქონია, რომ ისეთი თვალსაჩინო პერსონა კალათბურთში, იმიტომ რომ მე ზოგადად კალათბურთში დიდად ვერ ვარყოვი, თუმცა ეს ადამიანი რა თქმა უნდა კარგად ვიცი, ასე რომ მგონია, რომ მართლაც ესეთი გამორჩეული ადამიანი იყო. ახლა კი 9:57 წუთი შესრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაძაბული ეთერი ქონდა ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები გართობის და ხერულების საბაბს ნაკლებად გვაძლევს.
საღამოს მქონდა ესეთი განწყობა, რომ დღეს რაღაც პარასკევი იყო და დილით უნდა მოსულიყავი ეთერში და წინ ვიცოდი, რომ შაბათი კვირა გველოდებოდა, რაღაც ისეთ სხვა განწყობით და ენერგიით მოდიოდი, მინდოდა რომ რაღაც დილიდანო ესეთი ძალიან კარგი ამბები, კი ძალიან კარგი ამბები მოგვეყოლა ჩვენი მსმენელებისთვის, თუმცა აი ამ დაძაბული ფონის მიუხედავად რაღაცნაირად ჩვენ მქონდა ამის წელობა და არ ვიცით რამდენად გამოგვივიდა ეს, უკვე მსმენელმა უნდა შეაფასოს თავად, მივაწოდეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია, ხო?
რადიო თავისუფლება ცხადია გააგრძელებს საჭირო ინფორმაციების მიწოდებას მთელი დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლებაში, რუსთა როგორც რუსთავი ორის საქმეს, ასევე სხვა მთავარ თემებსაც დაეთმობა სათანადო ყურადღება. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ გაქვთ ბევრი დრო რომ გაატაროთ რადიო მიმღებთან ან მანქანაში ამდენად ხშირად არ უსმენთ რადიოს, მაშინ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს radio თავისუფლებას ertili g გახლავთ და თავისუფლების ვებგვერდი სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება რომელსაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც სიუჟეტები ასევე გადაცემები და ახოსია მაგით ვიტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და აქვს არამხოლოდ აუდიო გადაცემები არამედ ვიდეო გადაცემები რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენი არამხოლოდ მოსმენა არამედ ყურებაც შესაძლებელია ნახოთ ის მასაიდა 59 წუთი შესრულდა ფაქტობრივად
და იმეც რომ ორ შაბათს როცა შეხვდებით დილის 8 საათზე 107.4-ზე FM ერთმანეთს უკვე შეხვდებით უფრო მეტად სასიამოვნო ინფორმაციით და რაღაცნაირად ეს ფონის უფრო ჩაცხრება და დასტაბილურდება.
კი ბატონო, კარგ და სასიამოვნო დღეს და სასიამოვნო დასვენების დღეებს გისურვებთ.